Ten se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři s ní, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých si sotva písních zní. To víš, že zůstanou, jak louká máře kvést. Dál v knihách všech zázraků.
Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Dobrý den opět po 14 dnech ze studia Helen, kde právě startuje pořad Slovo občana dnes na tato témata. Úmrtí českého miliardáře a podnikatele Petra Kellnera, který zemřel v sobotu při nehodě vrtulníku v Aljašských horách. Co může toto náhlé úmrtí znamenat pro skupinu PPF, českou ekonomiku a politiku? Dalším velice zásadním tématem je informace ministryně financí Aleny Schillerové, že nejpozději v červnu dojdou státu peníze a kompenzace pro zavřené služby. Pokud se do léta biznis nerozjede, půjde ministryně Schillerová žádat poslance o další zvýšení rekordního půlbilionového schodku. Vy, posluchači svobodného vysílače, si přejete hledat a najít odpověď na otázku, zda proběhne sjezd sociální demokracie a zda opravdu povede kandidátky do podzimních voleb nové vedení sociální demokracie. Další posluchači zase píší, a co sjezd komunistické strany Čech a Moravy. Dojde i tam ke změně vedení? Budou volby s novým vedením i u komunistické strany Čech a Moravy? Zapomenout v době, kdy vláda prodloužila nouzový stav a poslanci ho povolili do 11. dubna na šíření koronaviru v Česku také nemůžeme. Budeme mluvit o tom, jak velký mají nejtvrdší opatření efekt. A jak vypadají policejní kontroly dodržování karantény. O tom všem si dnes budeme povídat s poslancem, učitelem a politikem, členem hnutí Volný blok Česká suverenita, Lubomírem Volným. Hezký den.
Hezký den, paní Helen, zdravím vás, pana Oldřicha i všechny naše posluchače.
Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem a mým kolegou z Brna, ahoj.
Ahoj, já jsem velice rád, že jsi opět zpátky ve svém pořadu.
A vámi, posluchači svobodného vysílače CS, kteří jste napsali nebo ještě napíšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonujete přímo do vysílání na telefonní číslo do studia 721 557 022. Tolik důležité informace a pojďme začít. Všichni jsme byli překvapeni zprávou, že zemřel český miliardář a podnikatel Petr Kellner v sobotu při nehodě vrtulníku v Aljašských horách. Informaci zahraničních médií o tragickém úmrtí 56-letého podnikatele ČTK potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu. Informace, že po Kellnerově úmrtí klesají na pražské burze akcie O2 a Monety, zřejmě nikoho nepřekvapí. Ale jaká bude ekonomika po smrti Petra Kellnera? Jaká bude politika? Co Václav Klaus? Já jsem přesvědčená o tom, že byl nejen podporován Petrem Kellnerem, ale on byl takový jeho patron a teď se nevyjadřuje ke smrti, pořád mlčí. Co na to říkáte vy, Lubomíre?
Tak ještě jednou dobrý den všem a zdravím všechny posluchače. Je to každopádně prostě smutná zpráva pro rodinu pana Kellnera, takže já bych chtěl vyjádřit obyčejnou lidskou účast a upřímnou soustrast pro všechny rodinné příslušníky a blízké pana Kellnera z toho normálního lidského hlediska. Kdyby to šlo, tak bych se vlastně jeho smrti nevěnoval mediálně, tak jako bych se nevěnoval smrti kohokoliv jiného, protože to je prostě vždycky smutná událost pro to jeho nejbližší okolí. A nicméně ta situace je taková, že pan Kellner tím svým postavením a tím svým majetkem a vším, co ho jakoby symbolizuje, byl postavou, která dramatickým způsobem ovlivňovala politické dění v České republice, protože směrem k jeho fondu se upíraly zraky všech politických stran a hnutí, i těch nově vznikajících, které hledali prostě nějaké sponzory, tak vím o tom, že prostě to PPF byla vždycky taková první zastávka, kam vždycky nějací vyjednávači jeli a snažili se nějakou podporu získat. A ta podpora byla poskytovaná, ať už přímo, nebo většinou spíš nepřímo přes nějaké prostředníky. A pan Kellner prostě ovlivňoval politiku v rámci České republiky. Takže já za sebe osobně očekávám poměrně výrazné změny. Napsal jsem to dneska na Facebooku, sledujeme peníze PPF, protože oni se podle mě objeví velmi brzo na té politické scéně a já osobně jako správný příznivec dekonspiračních teorií a dekonspirační praxe si dovolím velmi drze předpokládat, že pan Kellner byl jedním z mnoha miliardářů, kteří teďka poslední dobu padají z nebe ve svých vrtulnících a vypadá to, že na počet nalítaných hodin mají miliardáři nejnebezpečnějšího koníčka na světě, protože podle mě jich napočítáno na ty hodiny ve vzduchu padá víc než bojových vrtulníků nasazených do nějakých bojových akcí.
Že by to nebyla náhoda?
Já na náhodu tady v tomhle, jako může to být náhoda, může to být nešťastná náhoda, pokaždé to může být prostě nešťastná náhoda, ale když někdo jako pan Kellner spadne s vrtulníkem, který nepochybuji o tom, že byl v dokonalém stavu a že tam měl prostě jednoho určitě z nejlepších pilotů na trhu, kterého mohl sehnat, anebo i pokud ho řídil sám, tak nevěřím tomu, že by vědomě riskoval svůj život. Tak považovat toto za nenehodu, ale za zločin je naprosto legitimní a nepochybuji o tom, že všechny ty orgány, které to v současné době vyšetřují na místě tragédie, toto mají určitě jako jednu z vyšetřovacích verzí, protože vždycky, když umře někdo tak vlivný, bohatý a mocný, jako je pan Kellner, tak je legitimní se ptát, komu stál v cestě a cui bono, kdo prostě bude mít prospěch z toho, že pan Kellner prostě takto tragicky zemřel. Protože někdo z toho 100% prospěch mít bude a možná to i zanedlouho uvidíme na naší politické scéně.
Je pravdou, že noviny píší o tom, že smrt Petra Kellnera bude mít vliv na českou politiku i biznis. Budeme tedy sledovat toky peněz, ať už to bude ze skupiny PPF přes Čínu a Rusko, dejme tomu, k pokusu prosadit se v Severní Americe. Uvidíme, hlásí se Olda.
Já souhlasím s tím, co říkal všecko Lubomír i vlastně s tím koncem, ale myslím si, že ti naši čučkaři, nevím co a jak dalece vyšetří, protože ti všichni schopní, ti už byli odejti nebo z řad vyšetřovacích orgánů, tím to je vidět, že to je jedna věc a já si myslím, že ona zavládne docela dost velká panika. Zavládne panika, co, jak se bude dít a kde, jak říkal Lubomír správně, kde ty peníze se nám začnou objevovat, kde se to začne.
No a kde začnou mizet taky, jo?
A kde
kam se nedostanou?
To spíš, to je česká vlastnost.
Která firma, který odvětví a který se zase schopí. Já bych v této souvislosti připomenul, že ona nám zemřela taky v pondělí, budiš jí země lehká, jedna velice známá paní, velice kontroverzní.
Ano, já jí připomenu, zemřela lobbystka Jana Mrencová z Mariánských Lázní. Pro Komunistickou stranu Čech a Moravy, ale nakonec i pro sociální demokracii, to bude ukončení velmi sporné spolupráce. Jejíž ukončení si jak sociální demokraté, tak komunisté několikrát odhlasovali a nedoporučili svým kandidátům, aby využívali služby této lobbystky. Zaznělo to mockrát, ale bohužel se to nikdy nepodařilo. Strana měla velké problémy, když propukla kauza ohledně jejího vydávání se za falešnou mluvčí Jihomoravského kraje. Přesto s ní dál spolupracovala. Brencová byla dokonce v roce 2018 nepravomocně odsouzena za korupci. Členové komunistů také přiznali, že Brencová byla při práci velice sprostá a hrubá, ale této spolupráce se vzdát nedokázali. Tak to zařídila takzvaná vyšší moc. I tady se sluší říct, že to byla živá bytost. Samozřejmě někomu určitě bude chybět, ale byla to velmi kontroverzní žena a měla velmi mnoho materiálů, které se teď budou hledat. Olda Duchoň se hlásí.
Zase doplnil, že zase nastane panika. Myslím si, že zase už nastala. Právě ona totiž, paní Mrencová, ona za svůj život prošla všemi stranami a měla spoustu koníků, ne bílých, ale opravdových ve své stáji a to včetně nynějšího prezidenta a včetně jeho mluvčího a tak dál a tak dál, že ona spolupracovala se stranou Lidem, jestli si myslím, že se tak strana jmenovala a bohužel pardon, z toho sociální demokracií již v dobách pana Paroubka, protože Petra Paroubková dokonce zmiňuje jméno této paní ve své knize, takže já se zeptám
Lumbera, Botičky od Diora.
Ví, o koho jde?
Moc dobře informovaný nejsem, ale řekl bych, že ona ta panika vždycky je, ale jenom vždycky u těch, kteří neví. Jo. Já si myslím, že tak jako pan Mrázek nemohl umřít, dokud měl svoje složky pod kontrolou, ale v okamžiku, kdy ty složky pod kontrolou neměl, tak už prostě nebyl důvod ho nechat žít, tak pokud něco podobného bylo v tomto případě, tak většinou tady zasahují tyhle síly nepřirozeného formátu, řekněme jenom, když už se určitě lidé dostanou k tomu, co potřebují. Pak to přechází prostě po nějaké dědické linii, je to obvykle zařízeno tak, aby to dostal další, kdo je prostě, řekněme na řadě, jako v té hierarchii. Takže já, jestli zavládla někde panika, tak já všem panikářům tuhle paniku přeju. Doufám, že jsou hodně nervózní, doufám, že jsou hodně úzkostní, že trpí depresemi a vůbec přeju jim každou pekelnou chvilku, kterou teďka procházejí, protože si ji pochopitelně zaslouží, protože ani v jednom z těch seznamů určitě nebylo nic hezkého a nebylo nic, co by mohlo být ku prospěchu. Mě osobně to trošku teďka připomíná, abych tak pravdu řekl, situaci s naší hlavní hygieničkou, která v okamžiku nástupu do funkce okamžitě bylo ji připomenuta její minulost nějakými fotografiemi, které okamžitě unikly do veřejného prostoru a řekl bych, že ty fotografie, které unikly, to bude tak 1% nebo možná tak 1/7 toho, čím je lidé, kteří mají pod kontrolou vydírají, protože tato paní hlavní hygienička po té, co vstoupí do funkce, tak několik dnů potom prostě okamžitě operuje s nesnímatelnými náramky a se zaváděním apartheidu a podobných záležitostí. Takže bych řekl, že to, o čem se tady bavíme velmi otevřeně, to znamená vydírání a tlak na jednotlivé, nebo na politiky, ale taky státní úředníky, je podle mě v současné době v České republice naprosto běžnou a naprosto normálně a standardně používanou taktikou a někdy mám opravdu dojem, jak jsem mluvil o těch čučkařích, kteří to zase tak úplně vyšetřovat nebudou, že? Protože to se stalo v Americe, ale taky se budou chtít získat nějaké informace, ale je to přesně to, jak jsi říkal. Jo? Dneska se státní funkce neudělují za schopnosti, ale za neschopnosti a kontrolovatelnost. Takže člověk, který jde do nějaké státní funkce, musí být vždycky někým kontrolovatelný přes něco. A peníze jsou sice dobrý způsob, jak někoho kontrolovat, ale ten dotyčný by si jednoho dne mohl uvědomit, že peníze nejsou všechno. a mohl by začít chtít říkat pravdu, třeba jako bývalý ředitel plicního oddělení Pfizeru, který teďka zmizel a nikdo neví, jestli zmizel dobrovolně nebo nedobrovolně, ale většinou je dobré na ty lidi mít ještě něco jiného. A já v současné době, jak to sleduju, tak mám ten pocit, že do těch funkcí se většinou dostávají lidi, na které je ještě něco jiného.
Já tu hned mám otázku Ivana, ten se ptá vás, Lubomíre, jestli se vám také stalo, že někdo vám nabídl takovou takzvaně lukrativní spolupráci a potom vás posléze právě touto spoluprací chtěl vydírat, protože jemu se zdá, že taková spolupráce je dobrovolná a proto, pokud má paní Mrencová nějaký archiv, ve kterém jsou všechny možné důkazy, pak ať se tedy všichni bojí, protože my volíme své poslance proto, aby nás obhajovali a nás zastupovali a ne spolupracovali s kdejakými postavami, které jsou v pozadí ať už šedé ekonomiky nebo politiky.
Já musím začít tím, že mě mi kolegové a kamarádi teďka na některých mých posledních videích vyčítali, že se strašně moc směju a že jsem nějaký vysmátý. Že to možná na lidi bude působit, jako že jsem podlivé nebo něco podobného, ale já z toho mám prostě radost, když někdo takhle, jako jak říkám, že bude trpět, já vím, že to je zlomyslnost, jako že bych to asi neměl cítit, ale prostě já to tak cítím a jsem rád, když to na ně dopadne a nemůžu si pomoct. A co se týká té vlastní zkorumpovatelnosti nebo vlastních úplatků, já to mám poměrně jednoduché, protože mě absolutní většina mých kolegů jako poslanců a politiků považuje za tupého burana a za zbytečného spolupolitika. Takže za mnou prozatím nikdy nikdo nepřišel s tím, že by mi něco nabídl, kromě teda pochopitelně, ale zase to je vnitrostranická věc SPD, že? Vlastně v podstatě jednou korupční nabídku jsem dostal od Tomia Okamury, že když prostě vyhážu lidi z Moravskoslezského kraje, kteří po něm chcou změnu financování a změnu stanov, takže budu pořád předseda Moravskoslezské organizace. To je jediná korupční nabídka, kterou jsem prozatím dostal. Ale jinak si za mnou nikdo zatím necítil potřebu, jak si zajít. A teďka už si myslím, že to netroufnou, protože já jsem se vydal veřejné kontrole v Šanc. A ty názory, které ze mě teďka jakoby plynou a které reprezentují Volný blok, jsou tak jednoznačně jakoby čisté a směřují nějakým směrem, že já si teďka nemůžu dovolit ani kdybych chtěl, tak si nemůžu dovolit minimálním způsobem uhnout z té cesty, protože by lidi hned pochopili, že to nejsem já. No, hned by to prostě poznali, takže já jsem úplně v klidu, já vím, že za mnou nikdo nikdy nepřijde, ale zase na druhou stranu, no, nebo řekněme si to, na rovinu, kdyby tady někdo položil miliardu na stůl a řekl mi, udělej to a to a je tvoje, tak kdybych vám řekl, že nebudu přemýšlet, tak bych lhal. Jo? Prostě kdyby řekl, ne, já jsem prostě tam čistý, no, tak kdybych viděl miliardu peněz ve zlatě nebo v diamantech, tak bych lhal, kdybych řekl, že mi hlavou neprobleskne, co by se dalo za ty peníze prožít. No? Ale od toho tady mám vás, mám tady od toho tu veřejnou kontrolu a já věřím, že mi to nedovolíte.
Tak já si myslím, že i kdyby ta miliarda, tak si myslím, že pokud to je právě to, aby i za tu miliardu, abyste se nemusel do budoucna bát a třepat se, že tak jde, k čemu ta miliarda by sloužila. Jestli by sloužila ku prospěchu, to znamená podpoře například Volného bloku a určitých
to
věcí.
Tak to zase jo, to beru.
Jo, ale je otázka druhá, že víme, že to určitě budou zkoušet, protože zkouší kde co, už vám staví plexisklo, ve sněmově postavili a tak dále, takže budou zkoušet třeba i tuto cestu, aby mohli Volného zkoupat, aby ho mohli dehonestovat ještě víc a říct, podívejte se, tenhle ten, jak on vykládal, tohle to, tamhle to a šup a má těch, vzal si to víno v té krabici taky.
Přesně tak.
To si myslím, že by bylo nabílení a by byl člověk kor v této době tak nějak, jak se říká, ve střehu. A pokud by k tomu něčemu došlo, tak prostě, aby to bylo na veřejnosti, klidio, pidio, proč ne? Já jsem třeba říkal, kdybych já někdy se náhodou dostal do funkce, ale už to asi nebude pravda, protože jsem se pokoušel a pokusy skončily nedobře. A samozřejmě na tom se pasou někteří a bazírují, že oni jsou zvoleni a já jsem se nedostal, tak ať jsem sticha, ale já jsem vždycky říkal, já bych klidně ten úplatek vzal a veřejně, vždycky bych napsal na lísteček číslo konta, jo, a ono by to skončilo třeba u nás v Brně, jak na Kociánce, kde je prostě dům pro postižené děti, jo, no tak ať si tam pošlete si tam úplateček, proč ne, to by se možná někteří strašně moc divili, jo, proč?
Když tak on tady vlastně podobným způsobem funguje jeden nejmenovaný starosta městské části v Ostravě, který to opravdu vyřešil tak, že ti lidé, když za ním chodili a nabízeli mu prostě nějaké protislužby, úplatky a tak dále, tak on jim řekl, jo, tak to já beru. Tak tyhle peníze pošlete tam, nebo postavte chodník, nebo udělejte něco takového, nebo chcete SPZ-ku, která má prostě takové číslo, jo, tak pošlete ty peníze prostě přesně na konkrétní projekt. Jo. Taky s tím měl opletačky, taky se ho snažili jakoby ti političtí kolegové dostat a otočit to proti němu, ale jestli se nepletu, dokonce tam proběhlo nějaké vyšetřování a soudy, které ho právě viny zbavili, protože on ty úplatky jakoby nebral pro sebe, ale když ty firmy prostě nabízeli nějaké provize, tak je přesměroval tam, kde měly být, takže ať je blahořečený.
Přesto já tady mám další otázku. Otázku píše Vanda a ta se vás ptá, Lubomíre, jestli peníze PPF neměly sloužit Václavu Klausovi staršímu, aby se stal tím, kdo takzvaně odpracuje své chyby v politice.
Já opravdu nevím, to je prostě čistá spekulace, že? Samozřejmě, že jméno Václava Klause a pana Kellnera a PPF se vždycky spojuje se a spojovat se bude a je naprosto jakoby legitimní takhle spekulovat. Na druhou stranu je třeba si říct, že to je čistá spekulace. A já si myslím, že budeme mít poměrně brzy jasno, jestli bude anebo nebude nějaký razantní návrat prostě některých osobností do politiky a jestli náhodou nebudou některým politickým stranám ty finance chybět. A to člověk pozná na té kampani a pozná to na tom mediálním zastoupení. Ale tak, jak si to tady teďka řekneme, jestli se někde prostě objeví nějaká značná suma peněz, která bude pocházet jakoby oficiálně z úplně jiného zdroje, a ne z PPF, a nepodaří se to vysledovat, ale prostě se tady objeví subjekt, který bude najednou disponovat obrovskou částkou, což se pozná tak, že budou ve všech komerčních televizích, ve všech komerčních novinách, v České televizi, prostě najednou jich bude plná republika, tak si můžeme být jistí, že to je prostě ono. No. Jestli se objeví opravdu nějaký projekt, který bude brutálně ekonomicky zajištěný, tak to bude ono. Nicméně s tím zase nic neuděláme, protože tím, jak bude ekonomicky zajištěný a jak bude mít zajištěný přístup do médií, tak se o tom dozví pouze jakoby alternativci a lidé jako jsme my, protože ti, kteří se o ty alternativní zprávy nezajímají, tak ty přejede ta mediální bouře a ta bude zase vedena plně profesionálně, prostě jako je to u ANO třeba nebo u Pirátu a podobně a značná část společnosti tomu podlehne, protože oni nebudou schopni prostě ta fakta oddělit a nějak si to zanalyzovat. Jo. To už je taková klasická situace, jak jsme se bavili, prostě člověk jde do práce, tam si odpracuje svoje, má toho plnou hlavu a plné zuby, přijde domů, tam musíte být příjemní na partnera nebo na partnerku, protože prostě byste měli být, pak tam máte děti, distanční výuka, nikam nemůžete a tak dále. Takže lidem opravdu zbývá na tu aktivní politiku tak půl hodina denně a to se většinou opravdu podívají na televizi. V té televizi jim řeknou, tak teďka vám řekneme, co si máte myslet, že se stalo a tak to bohužel funguje. Ale pro nás, pro ty alternativce a pro lidi, kteří si prostě informace dávají dohromady a ty indicie slepují, tak říkám, že jestli se teďka na české politické scéně objeví značná suma peněz, tak to podle mě bude souviset se smrtí pana Kellnera.
Já bych měl takovou doplňující otázku, která s tím souvisí. Co říkáte, Lubomíre, na to, že Václav Klaus mladší vycouval od Trikolory, je jedna věc, a zrovna to stejné vlastně vycouval vlastně s celou tou stranou, která byla pro, nebo jak se to jmenovalo, pan Minář.
No a Miroslav Kalousek, ten taky.
Zase jo, pojďme si říct od začátku, že to je čistá spekulace, aby jsme věděli, že si tady jenom že to nejsou žádná tvrzení Lubomíra Volného, že Lubomír Volný netvrdí, že se něco z takového stalo nebo nestalo. To jsou všechno možnosti, ale bohužel prostě ta politika funguje tak, že jsou legitimní. Opravdu jsou legitimní a opravdu všechno může souviset se vším, ale zároveň tam může být prostě opravdu ten obyčejný lidský faktor a opravdu tam může být jenom to, že na někoho se snese prostě ten neúspěch toho projektu a to vědomí neschopnosti to prosadit a změnit, právě protože za váma třeba nějaké peníze nejsou. A já jsem si tím sám prošel v okamžiku, kdy jsme byli jako zlikvidovaní v rámci SPD a založili jsme se tady jednotné a věděli jsme, že máme pravdu, byli jsme plní té energie a teďka jsme narazili na tu realitu, že prostě ta média vás zaříznou ve jménu toho, kdo jim zaplatí, aby vás zařízli, že se nikde neobjevíte rok a půl a potom, když začnete nějakým způsobem fungovat, protože se poperete s Kalouskem nebo s Hanzlem Desítkou, tak vám potom začnou lidi vyčítat, že jste rok a půl nic nedělal a že o vás neslyšeli v médiích a tak dále a vy potom musíte vysvětlovat dobře, ale to není proto, že by ten člověk nedělal vůbec nic, ale protože ta média si vás prostě vůbec nevšimla a nekomunikovala s váma. Jo? Takže já si přesně dovedu představit, jak pocitově na to mohl jako pan Václav Klaus mladší být a je to velice náročné, je to depresivní. Vy potom, když nevidíte tu cestu, kudma byste se mohli vydat, protože ještě si nastavíte nějaká vlastní omezení, jo? Takže za mě třeba jako analyticky zase teďka fakticky pan Václav Klaus si nasadil mladší prostě takovou elitářskou masku, jo? On sice chtěl být strana lidová, ale prostě obklopoval se jenom elitami nejelitnějšími z elit. Jo? Jenom s těmi byl ochoten diskutovat na nějaké téma a to ještě ne vždy, prostě jim to zřejmě uznával. A ta lidovost tam žádná nebyla. Jako, a teďka, když prostě viděl, že Studma neprorazí, tak on se už nemohl vydat tou cestou té lidovosti. Jako třeba se můžu vydat já, protože prostě jsem nevyrůstal v nějakém elitářském prostředí. A pro něho on si uložil tohle své omezení, že bude spolupracovat jenom s elitou a přestože tu elitu měl v těch svých týmech, tak viděl, že s tím prostě neprorazil a už, tak říkám, nemusel vidět tu cestu, takže může tam být i prosté lidské, ne selhání, ale prostě prostá lidská situace, ale taky to může souviset s tím, co říkali někteří členové jeho strany, že na něho někdo má nějaké soukromé kompro, jo. To se taky může říct. Já prostě mě, kdyby někdo nachytal někde na nějakém večírku s placenými děvami u konzumace kokainu, no tak já druhý den prostě se postavím a řeknu ano, prostě byl jsem s lepými děvami a u toho jsem si dal lajnu, protože bych nechtěl, aby mě někdo vydíral. Jo? Prostě bych to řekl bych to těm lidem natvrdo a řekl bych ano, mám prostě baráky v přívoze, bydlí mi tam sociálně nepřizpůsobivý, ale já se tím nenechám vydírat. Prostě vy si rozhodněte, jestli vám to vadí nebo vám to nevadí, protože já bych nedokázal přežít s vědomím toho, že někdo má v ruce nějakou časovanou nálož, kterou mě může kdykoliv odstřelit. To jsem si zažil v SPD, kdy moje bytí a nebytí bylo v rukou jednoho člověka, jakoby oficiálně, a to takový život nestojí za to, ani když máte prostě, ani když jste poslanec, to není život. To člověk má jeden žaludek, když jste vychovaný v nějakých poměrech, tak si stejně zlaté lžíce nebo zlatého záchodového prtínka neužijete. Takže to ne. Ale může to být cokoliv. Takže ano, mohlo to být prostě osobní vyčerpání, může to souviset i se smrtí paní Mrencové, se smrtí pana Kellnera, s odstoupením pana Mináře, může to souviset s tím, že někdo umetá cestičku třeba Přísaze, jo, protože se zbavuje jakoby té konkurence. Ono by to dokonce, tato spekulace by i dávala smysl, protože by tam bylo zapojení nějakých bezpečnostních složek. No. Pan Šlachta z cesty je velice přijatelný budoucí partner, případně pro pana Babiše do vlády, takže může to být, že nějaké temné cesty zrovna jemu umetají cestičku vzhůru. Nemyslím si, že by smrt pana Kellnera měla nějakým zásadním způsobem
změnit směřování politiky, kterou podporoval.
Ne, to ne. No to ne, to ne. To spíš, jak bych to co nejlépe definoval. Pokud to nebyla nehoda, čemu už prostě nevěřím, protože ti mlékaři, jak říkám, nám padají z nebe jako holuby při lovu, tak si nemyslím, že by to měla být změna k lepšímu. Tak asi. No. Nemyslím si, že by to měla být změna k lepšímu, protože když jsem sledoval ty investice od pana Kellnera směrem do české politiky, o kterých jsem se dozvěděl z druhé ruky, takže nevím, nakolik 100% ta analýza může být pravdivá, tak on investoval do stability. On investoval do stability a do klidu a do předvídatelnosti té politické scény. A tím pádem jakoby tady udržoval to status quo. On pomáhal prostě tomu, aby tady bylo opravdu stabilní prostředí, do kterého on jako investor nalije nějaké peníze a ty se mu vrátí. No. A proto říkám, sledujme, kde budou ty peníze chybět, protože podle mě budou chybět u těch tradičních a objeví se tady nějaká nová síla, která najednou bude všude.
Hanka se chce ještě vrátit k Trikoloře a chce se zeptat, jestli s případnou spoluprací s Trikolorou počítalo i vaše hnutí Volný blok Česká suverenita.
Ano, počítáme s nabídkou spolupráce k Trikoloře, tak jejím koaličním partnerům, což jsou Soukromníci a Svobodní. Počítáme i s nabídkou spolupráce pro hnutí SPD. Ode dneška za 3 týdny o víkendu by měl proběhnout virtuální kulatý stůl, na který je všechny pozveme. Oni buď to virtuální kulatý stůl, který bude online přenášen prostě na Facebooku, na YouTube a všude, kdo bude mít zájem, tak se prostě bude moct nazdílet nebo se na něho podívat. Tam se pobavíme o tom, jak bychom si tu spolupráci představovali my. Oni nám buď to odpoví hned někteří, nebo neodpoví. Po 14 dnech se sejdeme znovu a buď to se domluvíme, nebo nedomluvíme. Všichni ti zúčastnění partneři, kteří to třeba odmítnou, tak dostanou možnost veřejně vysvětlit těm divákům, proč to odmítli, buď to tu možnost využijí, opět nebo ji nevyužijí. Pokud nám pošlo nějaký dopis, tak my ho prostě přečteme. A potom, tak jak jsem říkal, v tom projektu Důvěra 2, tak my jim poděkujeme za účast, za společně strávený čas. Nebudeme o nikom říkat, že to je agent PPF, nebo že to je agent BIS, nebo že to je prostě agent Mossadu, ale necháme to na divácích, aby si zhodnotili, jak kdo k tomu jednání přistoupil. A jak říkám, pokud někdo třeba bude cítit potřebu potom ještě vystoupit a zapůsobit na lidi, kteří třeba sympatizují s Volným blokem a bude chtít vystoupit na té mé facebookové stránce, tak tu možnost dostane. Takže ano, počítali jsme s tím. My jsme nebyli osloveni nikým aktivně, ani z Trikolory nikdy, ani z SPD nikdy jsme nebyli osloveni aktivně, aby jsme nějakým způsobem spolupracovali, ale my je aktivně oslovíme. Mm-hmm. A bude to ode dneška za 3 týdny, prostě o víkendu v přímém přenosu.
Ono, já ještě mohu, jako, je to zajímavé, to, co říkáte, ale když se podíváte na strukturu jedinců, třeba v Trikoloře, tak jsou tam lidé, kteří už mají za sebou nějakou politickou minulost a ne zrovna zase dobrou. To je takové, je to dvousečné.
Já bych jenom teda doplnil ještě, protože já už jsem se několikrát říkal, ale ono to mohlo zaniknout, protože těch informací je strašná spousta. My prostě hodláme vyzvat lidi, kteří budou chtít podpořit Volný blok, případně jakéhokoliv našeho partnera, se kterým půjdeme do těch voleb, tak my je vyzveme, aby aktivně kroužkovali, aby aktivně ty kandidátky překopali. Takže pokud tam budou nějací aktivní voliči Trikolory, tak my jim řekneme, běžte a ty svoje prostě lidi vykroužkujte. A pak řekneme, ale zase příznivcům, já nevím, třeba Hnutí domov nebo České domobrany, pokud zase vy vidíte, že chcete tohodle konkrétního kandidáta, třeba pana doktora Obrtela, vykroužkovat, tak si poříďte si volební průkazy, zajďte si do Olomouce, vystupte tam z vlaku, jste tam za chvilku z celé republiky a podpořte aktivně pana Obrtela. A tím pádem podle nás se jakoby eliminuje i to, aby se tam dostali nějaké staré kádry a aby lidi volili jenom na tom otrocky na tom stranickém principu, že ano, máme tady prostě hnutí ano, tak já tam hodím listek ano, protože volím Babiše a přitom volím třeba Bělicu z Havířova, který tady dělá jakoby, jo, svým zřejmě milenkám domluvá obecní byty a tak dále a tak dále. Takže my prostě budeme do těch lidí, těch 6 měsíců teďka ještě, co nám zbývají, pouštět informaci, že mají být aktivní, že si mají ty kandidáty prostě opravdu skutečně prolustrovat, jestli chtějí podpořit ten volný blok a o nás se šíří právě takové informace, jakože my chceme dostat nějaké staré struktury na kandidátky a že chceme preferovat lidi prostě z 90. let, protože s náma spolupracuje paní Wolfová a podobně. Nic z toho není pravda a lidi to zjistí v okamžiku, kdy ty kandidátky jakoby vyjdou na světlo a hlavně opravdu kdokoliv se napojí na nějaké informační zdroje, naše, které, se kterými spolupracujeme, třeba i na ten vysílač Helen, tak já to tam budu opakovat dnes a denně, kdykoliv se mě kdokoliv zeptá. Překopejte ty kandidátky k obrazu svému, každý individuálně do toho jděte a pokud prostě chcete volit svoje hnutí, někdo bude chtít volit jednotné, třeba za každou cenu někoho a bude z Pardubic, tak prostě pořiďte si voličský průkaz, udělejte si výlet do Moravskoslezského kraje, kdekoliv můžete vystoupit na první zastávce, nemusíte jezdit až do Ostravy. V každé volební místnosti můžete uplatnit své hlasovací právo, uděláte si výlet a budete mít skvělý pocit z toho, že jste nepodpořili jenom volný blok jako takový, ale jste podpořili konkrétního kandidáta. Tak to prostě máme vymyšlené. A jestli tam Trikolora si nominuje někoho, kdo má nějakou nelibou politickou historii a kdyby kandidoval za Trikoloru někde jako lídr, tak je možné, že by ho lidi zvolili třeba jenom proto, že by prostě otrocky to hodili Trikoloře. Já si myslím, že na té společné kandidáce volného bloku se to nestalo.
Máme prvního volajícího do dnešního pořadu. Hezký den, můžete se ptát.
Dobré odpoledne, tady je MPX z Valmezu. Pane Volný, já bych velice rád věděl, jestli by jste stejně hyperaktivní byl, kdyby nebylo půl roku před volbama, ale kdyby bylo třeba rok po volbách. Já vás chci volit, ale jak sám říkáte, politikům se nesmí důvěřovat, politiky je třeba prověřovat. A já jakožto bývalý dlouholetý předseda MOSPRRSČ Valmez, Združení pro republiku, Republikánská strana Československá, v 90. letech jsem byl řadu let aktivní ve prospěch pana doktora Sládka. Ve vás vidím takového nějakého Sládka číslo 2. V dobrém slova smyslu. Doufám, že nebudete takový idiot a že to neposerete jako ten Sládek. A mám takový pocit, že od začátku své kariéry politické jste natolik soudný, že jste nepohnojil nikdy nic a že není ničeho, co by na vás teďka bylo možno vytáhnout. Což je v pohodě, v tom se mi velice líbíte. O dost méně se mi líbíte v tom, že nechcete přibrat do party Adama Bartoše z Národní demokracie a ještě pana Vandase z Dělnické strany. To jsme řešili, to si možná ještě vzpomenete, že jsem vám říkal, že chci, abyste byli spolu ve volném bloku. Vy proto máte své důvody a argumenty, to taky chápu. Ale dneska jsem třeba viděl na YouTube vaše vystoupení ohledně aktuální situace, no prostě osobně vám si dovoluju vyjádřit podporu a vlastně teďka ani nemám žádný konkrétní dotaz, ale doufám, že teda pojedete dál tu svoji lajnu a že opravdu se před volbama nenajde nic, co by na vás mohli vytáhnout likvidační. Jako jinak zatím jste opravdu velice dobrý šachista politický, protože říkám, asi jste od začátku své politické kariéry nespáchal nic, co by se na vás dalo vytáhnout jako kompro.
Jinak by takže to už udělali.
Asi ano, ale pozor, to taky nemusí být pravda, protože do voleb je hodně daleko a trumfy se tahají až ve finále, až v posledním kole. Takže asi tak. Teďka mě vlastně žádná konkrétní otázka nenapadá.
Možná nevadí.
Jste mi asi zapomněl, vzhledem k tomu, jak jsem se rozkytal. Ještě teda bych chtěl apelovat na pana Volného, aby si opravdu dobře rozmyslel, jestli vezme nebo nevezme do party právě sociální, národní demokracii Adam Bartoš a ještě i toho Vandase, protože já myslím, že ono by vám a nám ku prospěchu to víc hlasů přineslo, než ubralo. To je můj osobní názor, protože tady je 40% obrovská základna nevoličů. Jo, 40% lidí nechodí k volbám. A pokud by se Volnému bloku podařilo z těch 40% získat 20%, polovinu, tak ty volby vyhraje. To je naprosto jasné. A já si myslím, že ta šance na výhru je větší s tím, kdyby se šlo s Vandasem a s Adamem B. Bartošem v partě, než bez nich. Jo, a konkrétní otázku teda mám. Ale to zase, pan Volný říkal, že to nebude teďka vytahovat, nebo o tom mluvit. Aliance národních sil tady po večerech na svobodném vysílači brečí, že teda se prý Volný s něma nechce bavit a že je nechce do party a že oni proto udělali koalici s Adamem Bartošem, teda jako z národní demokracie. Takže tím končím, přepínám, jsem zvědavý, jak se tomu pan Volný vyjádří.
Ano, zatím děkujeme. Nashledanou, děkujeme.
Tak děkuji panu Empíkovi. Já začnu teda od začátku. Ta první otázka, jestli si to dobře pamatuju, bylo, jestli budu tak aktivní rok po volbách, jako jsem teďka půl roku před volbama. Ano, budu, ale jediný způsob, jak si to můžete ověřit, je rok po volbách. Tak to prostě je. A říkal se to správně, říkal to Karel Kryl, prostě politikům se nemá důvěřovat, politikové se mají kontrolovat. A když už důvěřovat, tak důvěřuji a prověřuji. Bohužel, já vám to teďka nemám jak dokázat, než za ten rok po těch volbách. Ale už jsem tady říkal, že my jsme nebyli pasivní. My jsme třeba při minulém jednání o rozpočtu na popud paní Wolfové, protože v té době jsme se začali prostě scházet, začali jsme debatovat o tom, jak si představujeme možnou spolupráci a co bychom mohli prostě udělat, tak jsme podali návrh na zastavení financování politických stran a hnutí parlamentních, nebo respektive všech, protože ty mimo parlamentní samozřejmě nemají podporu vůbec a ty parlamentní prostě díky tomu dominují té politické scéně, protože dostávají desítky milionů korun. A podali jsme to ve dvou verzích, 50% a 100%. A vemte si, že o tom byl jediný mediální vstup na CNN 360 stupňů Pavliny Wolfové, který sleduje asi 300 lidí, nebo možná 400 v republice. Nikdo jiný na toto téma nechtěl prostě hovořit, nezajímalo je. Takže ne, že bychom my nebyli aktivní, ale to nás ty média prostě upozaďovala. Takže to opravdu vzniklo, oni mi to používá to i Tomio proti nám a obíjí nám to o hlavu prostě naši konkurenti, že my jsme nic nedělali. To není pravda. My jsme byli aktivní. Nemůžu za to, že až když někomu fláknete ve sněmovně, tak si vás ta média všimnou, protože mají samozřejmě možnost z vás udělat toho nejhoršího grázla. A nemůžu za to, že my, i když jsme navrhovali cílená opatření a isoprinosin a všechny tyhle věci a měli jsme stejné odborné zázemí už měsíce a měsíce předtím, to už je prostě 3/4 roku, ale dokud jsme my chodili v těch rouškách a tam jsme to prostě odvykládali v rámci toho nouzového stavu, tak oni nám dali těch 5 minut, a tím to zaslo, že? Já jsem dostal 5 minut, Marian dostal 5 minut, mohli jsme vystoupit 2x, takže každý 10, a tím to zaslo. Ale v okamžiku, kdy jsme tam začali chodit bez roušek, no tak si toho pochopitelně ti novináři všimli, protože to je negativní věc a začíná za to pranýřovat. A protože nás začali pranýřovat, začali nás prostě pomlouvat a lhát o nás, tak spousta lidí, kteří chtějí znát pravdu, se přišla podívat na naše profily a díky tomu zjistili, jak to ve skutečnosti je. Takže my jsme byli aktivní, ne? Není pravda, že jsme aktivní nebyli, jenom se to o nás muselo tajit a tajilo se to. Ale co bude za rok, to se dozvíme až za rok. A bude to Volný blok, tady doufám, bude velmi dlouho. A každý rok jsou nějaké volby, takže každý rok to tomu Volnému bloku i Volnému můžete spočítat. Každý rok jsou nějaké volby, což je třeba jedna z věcí, kterou my bychom chtěli změnit. My bychom chtěli super volební rok, aby si lidi prostě aspoň na 4 roky vždycky od té politiky odpočinuli. Protože to je i pro toho politika, i pro ty občany, to je unavné, jak my jsme v non-stop kampani. No, tady je non-stop kampaň, tady se non-stop prostě dělají ty PR-ové lži, PR-ové podvody a všichni si už na to zvykli na té politické scéně, že nemusí dělat reálnou politickou práci, kterou byste jednou za 4 roky zhodnotili, protože se jede non-stop kampaň, takže se non-stop lže, lžou všichni, takže ty vaše lži se v tom ztratí, lidi to odradí a potom nechodí k volbám. Jo? Protože tady není jenom 40% část nevoličů, tady je 70% část většinových nevoličů, kteří nechodí ke krajským volbám, kteří nechodí ke komunálním volbám, 90-80% část nevoličů, kteří nechodí k senátním volbám. No a to je taky obrovský problém. Těch 40% nevoličů samozřejmě se snažíme oslovit všemi možnými prostředky. Problém je v tom, že někteří prostě mají důvod, proč jsou nevoliči. No? Že už ztratili veškerou důvěru v tu politiku a v ty politiky a je velice těžké se přes tu jejich obranu dostat. Nicméně píše nám spousta lidí, že nebyli u voleb 5, 10, 15, 20, 30 let a že teďka po dlouhé době půjdou, dají nám tu důvěru a žádají nás, aby jsme ji nesklamali, takže já říkám, děkujeme za tu důvěru, ale prověřujte si nás. A ano, my budeme za ten rok velmi aktivní. Ať už budeme v jakékoliv pozici, tak se nebojte, že byste nás neslyšeli a neviděli nás minimálně v rámci těch médií, jako se teďka pokoušíme. A co se týká ANS, pana Vandase a pana Bartoše, sledujte za 3 týdny kulatý stůl, ke kterému všichni budou pozvaní, všichni dostanou šanci se vyjádřit a budete to vy, kteří se budete na ten přímý přenos dívat, anebo se ho potom pustíte se záznamu, kteří se rozhodnou sami za sebe. A jinak to být nemůže. Já vám nemůžu říkat, nebo nechci, jo? Mohl bych s váma manipulovat a nějak PR-ově to zkoušet a podobně. Ne, 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 nebudu to dělat. Prostě pozveme své kolegy, kamarády, ke kterým máme důvěru. To znamená všechny. My nepovažujeme nikoho za člověka, který by chtěl pracovat proti tomu vlasteneckému hnutí. Pobavíme se o tom, jak si představujeme vzájemnou spolupráci a buď to se nějakým způsobem dohodneme, nebo si s nima podáme ruce, popřejeme jim hodně štěstí do budoucna. A půjdeme každý svou cestou a budete to vy, kteří se budete dívat na ten přenos, kteří si rozhodnou sami za sebe, jestli ta nabídka z něčí strany byla férová nebo nebyla a koho podpoříte a proč. A tak to bude.
Já si myslím, že to je férově takovéto jednání a bude to velice zajímavé, protože s tím ještě nikdy nikdo nepřišel, že? Protože oni se dělají jenom v těch celostátních sdělovacích prostředcích, tak se dělají jenom průzkumy a podle průzkumu se tam přibere kde kdo a tento kulatý stůl vlastně z těch menších stran a s různými názory bude pro lidi velice, velice zajímavý. Já si myslím, že to bude větší sledovanost než otázky Václava Moravce, podle mého názoru.
Když tomu uděláme velkou reklamu a nevypnou nám veškeré facebookové připojení, tak by to mohlo být.
Já si myslím, že to je jediné, co hrozí, že ten problém, ale určitě, když tak se to bude moct dát záznamu točit, zálohovat to nějakým způsobem.
Určitě, určitě.
I prostě se někdo nemohl na nic vymlouvat a je to velice, velice vstřícná hozená rukavice pro všechny ostatní. Já se zeptám, přibyli teďka za ten měsíc, co jsme se, nebo 3 týdny, co jsme se slyšeli naposledy, nějací už nové hnutí nebo nová strana k Volnému bloku, bylo jich myslím těch 5 ze začátku, jestli už tam někdo přibyl zase nebo ne?
Ne, 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 dneska jsme měli třeba taky tady schůzku se zástupcem jednoho vlasteneckého hnutí, ale tak nějak jsme se nedohodli na vztahu k Evropské unii a k NATO, který by prostě naším stavebním kamenem jednoznačným je vystoupení z Evropské unie i z NATO a my prostě nebudeme hrát žádné hrátky podle toho, jaké volby se blíží, nebo podle toho, jestli bychom mohli ještě urvat i nějaké středové voliče. My to máme prostě jasně nastavené a proto jsme se tady úplně nedohodli, ale pozvali jsme je taky k tomu stolu s dovolením. Je to pravda.
Ano.
Ano, je to pravda. a oni se rozhodnou, jestli k tomu jednání přijdou nebo ne. My vytvoříme nějaký seznam hnutí, se kterým my jsme v kontaktu, ke kterým známe prostě kontaktní údaje, pošleme jim tu pozvánku. Věříme tomu, že existují i hnutí, na které kontakty nemáme, takže to zveřejníme, prostě zveřejňuji to třeba dneska u vás, že ode dneška za 3 týdny o víkendu bude probíhat ten virtuální kulatý stůl. Zveřejním to ve svém přímém vstupu dneska, takže každý, kdo reprezentuje nějaké hnutí, anebo je, protože my jsme volný blok osobností a parlamentních imun, parlamentních stran a hnutí a spolků, takže kdyby to chtěl byl nějaký spolek, který nabídne svou osobnost do těch voleb, anebo nějaká osobnost sama o sobě, tak nás můžou kontaktovat a budou přizváni k tomu jednání taky. Může se stát, že to bude třeba 2denní, protože pochopitelně, když těch zájemců bude třeba řekněme 50, tak nemůžeme udělat videokonferenci o 50 lidech, ale uděláme tři o 15 a jak říkám, bude to záležet i na těch lidech, nakolik to budou chtít sledovat, možná budou chtít sledovat jenom vystoupení pana Bartoše, tak si prostě počkají jenom na to vystoupení a nebo budou chtít vidět jenom vystoupení paní Zahradníkové z Trikolory, tak se podívají jenom na to. No a teďka ty strany hnutí a osobnosti, které my oslovíme, se nám buď to vyjádří, že se toho zúčastní, nebo to odmítnou. Jak říkám, my to zveřejníme, řekneme, pozvali jsme ty a ty, přijali, ti to vůbec neodpověděli, ti to odmítli s tím, že nám poslali tady tenhle materiál, ten my prostě zveřejníme a s těmi ostatními budeme jednat.
Když už jsme u těch jednotlivých stran a hnutí a samozřejmě u té spolupráce, tak já k tomu přidám, i když vím stoprocentně, že tyto dvě strany nebudou spolupracovat s nikým, ani s Volným blokem, ale posluchači Svobodného vysílače se na ně ptají, sociální demokracii a Komunistickou stranu Čech a Moravy. Obě strany měly mít sjezd už několikrát, zatím ještě sjezd nebyl. Obě strany tvrdí, že do podzimních voleb povedou kandidáty ti, kteří budou novými členy vedení, ať už sociální demokracie nebo Komunistické strany Čech a Moravy. Myslíte si, že to tak opravdu bude? A nebo i tady je ten covid tak trochu věc, která se hodí?
No, já bych řekl, že ty strany pošlou do voleb ty, co budou v tom novém vedení, ale protože si obě dvě ty strany uvědomují, že to mohou být jejich poslední volby, tak se toho rozhodnutí bojí. A zároveň uvnitř obou těch stran probíhá pochopitelně boj o tu poslední šanci být poslancem. A všechny tyhle věci se prostě, protože to jsou takzvané tradiční zavedené parlamentní strany. A je třeba si uvědomit, že na jejich existenci ve sněmovně nezáleží jenom osud pár poslanců. To jsou tisíce lidí, kteří budou bez práce, pokud Komunistická strana a sociální demokracie nebudou ve sněmovně, tak oni mají tak rozsáhlé ty aparáty. To budou tisíce lidí, úředníků, prostě členů nějakých komisí a tak dále, poživatelů grantů. To budou opravdu tisíce lidí, kteří budou bez práce, takže to rozhodování není jednoduché. Obě dvě ty strany se potácejí na hraně vstupu do sněmovny a k tomu si Komunistická strana už vlastně 7 hlasování, jenom jednou byli proti, 6, 5.
No utahuje si smyčku,
šestkrát si Komunistická strana prostě vlastizrádně utáhla smyčku okolo krku, ale tam se dá třeba pochopit ještě ty první hlasování, dobře, to jsme se všichni báli a mohli to nějak jakoby ještě takhle prodávat té své voličské základně, ale podle mě ty 4 poslední hlasování, kde jenom jednou odmítli prodloužit ten nouzový stav, tak já už to vnímám tak, jako bude trošku další odpověď. Andrej Babiš prodlužuje nouzový stav, protože mu hrozí, že nevyhraje volby a potřebuje co nejvíc hotovosti. To je můj politický názor. A proto prodlužuje nouzový stav, protože potřebuje co nejvíc vydělat na těch lécích, které vozí, na těch testech a na všem. Prostě potřebuje co nejvíc nakrás, potřebuje co nejvíc hotovosti. Protože v okamžiku, kdy nebude ve vládě, tak ta opozice současná se na něho vrhne a bude ho chtít pochopitelně úplně zlikvidovat, budou ho chtít prostě linčovat. A on tu hotovost velkou nemá. No? On je do značné míry jakoby zadlužený a má nějaké to svoje cash flow, ale té hotovosti tam moc není. Takže on potřebuje co nejvíc prostě teďka, si myslím, já nakrást. Jo? A komunisti jsou v podobné pozici asi. Protože jinak nerozumím tomu, jak mohli po tom, co minule nouzový stav odmítli, a kdo sledoval jejich vystoupení teďka ve sněmovně, tak jak pan Filip a pan Luzar jsou většinou schopní prostě něco nevysvětlitelného vysvětlit, tak tentokrát selhali oba dva. A tam buď to opravdu je ve hře ten Temelín a nebo něco podobné. Ale teď mi tady někdo volal. Ale to si nemyslím. To si opravdu nemyslím. To si myslím, že ruská diplomacie je schopnější si to zajistit nějak jinak, než tím, že obětuje třeba svého partnera v České republice. A já bych to viděl tak, že někteří představitelé komunistické strany zvolili stejnou taktiku jako Babiš. Prostě vydělat na tomhle průšvihu co nejvíc, zajistit se na doživotí, do konce života ekonomicky, i kdyby to mělo znamenat to, že ta strana se prostě do té sněmovny nedostane, protože si těch pár lidí řeklo, že jim ty tisíce lidí, co jinak zaměstnávají, že je mají na háku. Jo. Protože, tak já už jsem říkal komunistům několikrát, jestli oni se nedostanou do sněmovny, tak to nebude proto, že jsou komunisti, ale bude to proto, že komunisti nejsou. No. Kdyby komunistická strana Čech a Moravy dělala skutečně komunistickou politiku, tak prostě těch 10% pořád má, protože by prostě oslovila ty lidi, kteří ten kapitalismus opravdu jako nevidí jako spásu. No. Ale z komunistů se stali biznismeni, z komunistů se stali prostě korporátní sráči, no a tu jakoby ideu té své strany pohřbili za peníze.
Olda se hlásí, Olda Duchoň.
Že to vyšlo z úst někoho jiného, tohleto hodnocení těch, co si říkají komunisté, protože já to zase je nazývám rudou šlechtou. A ty místa, oni jsou dobře zaplacený, oni jsou pozašívaní ve všelijakých dozorčích radách a takovém, že co nejnemalé. Já jenom namátko řeknu VZP, že byli v českých lesích, jsou ve vodárnách jmenovaní. A to nejsou jenom ti komunisté. A proto oni slouží. Oni už si prostě na tyto věci absolutně zvyklí a jim to úplně jedno. Ale tam ještě jedna velká věc. Ta strana byla, jak se říká, osolena po roce 89, tak ona pořád jí zůstal velký majetek. A o ten se vede ten boj teď uvnitř té strany. Tam, kde nic není, no tak tam se milé rádi by se všichni vzdali funkci a odešli od toho, že jo. Ale tam jsou nějaké stanovy, ty něco říkají, co a jak, když dopadne nebo nedopadne. No a o to se teďko hraje a to se hrálo prostě celou dobu. A ta sociální demokracie na tom není o moc líp, protože tam je pořád, že jo, v Hyberské ulici je Lidový dům a to taky není pár drobných. Mají smolu v tom, že oni vsadili v podstatě na to, že tam zase kopou ty staronové tváře. Jo? Sice já proti některým nic nemám, na některé můžu vzpomenout, nebudu je jmenovat, ale prostě pro mě to vždycky byla ODSka v jiné barvě. Oni měli tu oranžovou, že, a ODSka byla modrá, takže to bylo jakoby Bčko, protože ta politika se nijak od nich nelišila. Myslím si, že byli i v nějaké vládě, spolu se potáceli ta ODSka s těma. A na těch komunálních úrovních, třeba v Brně, tam to je markantně vidět. Jo. Já, můj názor je ten, že by měli lidé u těch voleb zvážit, že ti, co tam už jsou a jsou tam hodně dlouho, tak jsou tak propletený, že prostě tam nelze očekat ne změnu, ale vůbec něco k lepšímu a něco, aby se vůbec dělalo, protože ti už jsou tam za pouzdření a nedělají nic jiného, než aby za pouzdření zůstali a udrželi si ty svoje židličky a nepřinesou ty společnosti vůbec nic, protože oni, že ty, kteří by tam chtěli jít, tak samozřejmě řeknou, že tam chcou jít jenom pro peníze, protože oni už to mají za sebou, oni peníze mají a ten přísun. A A buď to si je koupí, to znamená, že postupem času začnou papouškovat to, co papouškovali ti před nima, a pak je možná pustí dopředu na té kandidátce nebo někde. Ale prostě, když nebudou papouškovat, tak je srazí k zemi. A já jsem říkal, že ty strany, včetně SPD, aby jsme teda nezůstali, že jenom kritizujeme tu levici, když ta otázka k ním byla, tak ty strany, včetně SPD, už v podstatě i pan Okamura mohl dokázat něco s tím udělat, protože zatím vlastně on už má 3 strany, kterýma proputoval, je tam už 3. funkční období, jestli se nepletu. No a já, moje hodnocení je takové, že to první funkční období, a to mě jistě pan Volný potvrdí, se tam člověk rozkoukává, kdo je kdo, jak to chodí, jak to tohle a tak dále. Čím rychlejš se rozkouká, tím lépe, ale ten rok minimálně je na to doba rok, aby vůbec věděl, o co jde. To znamená procedury a tak dál. A plus to, o čem se tam jedná. A potom teprve může něco dělat. A myslím si, že důležitý je potom to druhý funkční období, kde už by měli vědět ti zástupci, co a jak. A buď to budou z velký výti a zůstanou, anebo mají dvě možnosti. Bec tuto zemi, jo, anebo být ze zákona zakázání. To jsou ti opravdoví bojovníci za vůbec za jakoukoliv republiku nebo za jakoukoliv ideji nebo za jakýkoliv cílem. Jak se na to díváte vy, Luměre, to, co jsem teďka řekl?
No, tam toho zaznělo zase více, takže když jako bych se ještě vrátil k těm komunistům a socanům, ona to dobře třeba vysvětlovala Jana Wolfová, když jsme se spolu bavili. A je to běžný politický princip, který třeba poškodil ODS, poškodil ČSSD, poškodil komunisty. Tam ti lidi potom už se obklopují neschopnými. No, protože ví, že jakmile se obklopí někým, kdo je schopný, tak ten nemůže přejet. Takže prostě a dávají se tam lidi, kteří takzvaně nikomu nevadí. Jako, že ten se snese s tím, a to nejsou nositelé myšlenek. To jsou takové šedivé myši. A potom z toho máte to, co vzniklo kdysi jakoby v ODS, anebo teďka v ČSSD, ale ti lidi jsou v těch pozicích, oni se jich nepustí i za cenu destrukce té strany, protože oni chtějí prostě z toho vycicmat co nejdýl, co nejvíc. A když z toho nevycicmají jako poslanci nebo senátoři, tak právě můžou vycicmat ten majetek. A to bude zajímavé sledovat, jak KSČM, tak ČSSD, pokud se nedostanou do té sněmovny, protože oni mají širokou tu členskou základnu a jsou prostě silní v různých obcích a v krajích. Ale to souvisí zase i s tou sněmovnou, jo? Protože v okamžiku, kdy vy vypadnete ze sněmovny, tak většinou ta degenerace té strany pokračuje až do úplného vymizení i z toho komunálu, i z těch krajů. A to jsou další tisíce jakoby pracovních, to jsou 10 000 pracovních míst a příležitosti pro ty straníky. A absolutní většina profesionálních straníků, což jsou lidi, kteří vstoupili do politiky, protože to chtěli dělat jako práci, tak ti, jakmile zachytí nějaký čerstvý vítr a vidí, že ten jejich Titanic jde ke dnu, tak oni většinou prostě přehazují ty kotvy a mění ty kabáty i na té komunální a krajské úrovni. A potom tam zůstává už opravdu ten majetek. A ten majetek komunistické strany je největší ze všech, to jsou miliardové majetky. A tam si na to opravdu spousta lidí ty zuby brousí, takže oni, i kdyby měli tu stranu obětovat, tak nebude žádná sebereflexe. A jediní lidé, kteří by to mohli nějakým způsobem změnit a jsou jakoby, řekněme, výraznější v tom poslaneckém klubu, tak ti se do toho vedení podle mě nedostali.
A vy myslíte, že by byli tací, kteří by mohli být tím novým vedením, tím ano, lepším vedením?
Ano, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Ano.
Takže to, my se vybili sluchátka, takže musím chvilku na reproduktor. Takže tolik asi k té komunistické straně a sociální demokracii. No, co se týká SPD, tak tam je to bohužel totéž. Tam kdokoliv nějakým způsobem vyčnívá v kvalitě, nebo hlavně v kvalitě, nedej bože v popularitě, tak musí být okamžitě zašlapán a zničen, protože tam jde taky o ten stranický majetek. Že? Tak, to, tak to prostě je, který chodí z těch státních podpor. No, já bych se k té SPD moc nechtěl vyjadřovat, protože teď jsem to párkrát udělal, když jsme prostě dokopali SPD k té obstrukci poprvé po 7 jednáních o prodloužení nouzového stavu a ještě mimo to jednání o tom protipandemickém zákonu, tak poprvé jsme je dokopali do toho, aby prostě využili těch svých přednostních práv a těch možností, které mají jako klub k obstrukcím. A už se na mě samozřejmě vrhli příznivci Tomia, že do toho SPD koupu a tak dále. Takže já se snažím těmhle diskuzím vyhýbat, jenomže doba není standardní. Jo? Takže občas na to zareaguju a občas musím, protože když vidím zradu v přímém přenosu a vidím ty zrádce, jak tomu národu lžou a ten národ jim to bohužel věří, protože nezná ty právě ty postupy v té sněmovně a neví, jaké jsou jejich skutečné možnosti a nejsou a pak se to svede na to názvě jenom 20. Jako 20 to je obrovská síla. To říkám při nejlepším vědomí a svědomí, že mít ve sněmovně 20 poslanců volného bloku, tak žádný antipandemický zákon není přijat do dneška a už dávno by nebylo, už dávno by se nestihlo v žádném termínu odsouhlasit prodloužení nouzového stavu. Prostě by se to nezvládlo, protože bychom udělali všechno, co bychom mohli, jak legálně, tak polulegálně k tomu, aby prostě to jednání se prostě nestihlo. Aby se prostě nestihlo. Jo, nestihlo by se to odhlasovat, a tím pádem by to skončilo. Vláda by musela najít nějakou jinou fintu a bylo by o to víc vidět, jako v případě toho prodloužení nouzového stavu pomocí hejtmanů, že v tom jedou všichni. No, protože to byla krásná ukázka. Prostě ODS na parlamentní úrovni tvrdila, že je proti a potom hejtmani ODS prostě všichni do jednoho jako jeden muž požádali o prodloužení nouzového stavu a ve sněmovně se to snažil zase pan Stanjura nějakým způsobem ukecat, ale být skalním voličem ODS, tak jsem opravdu schizofrenik teďka, protože bych nevěděl, jestli je mám nenávidět, nebo milovat, nebo podporovat, tak jak to vlastně je. No já si myslím, že skalní voliči ODS prostě ví, jak to je. Skalní voliči ODS ví, že ODS chce nouzový stav, že na tom profituje a že to v té sněmovně jenom divadlo pro ty naivnější voliče ODS. No. Ale tak to je vlastně u všech těch stran, protože ve sněmovně v současné době neexistuje jediný politický klub, ani jeden jediný politický klub, který by nesouhlasil s nouzovým stavem, protože kdyby tam byly aspoň dva ty politické kluby, které nesouhlasí s nouzovým stavem, tak nouzový stav prostě není. No.
To je pravda.
A kdyby byl jeden, tak už taky asi není, ale to jsem ještě zapomněl říct, prostě víte co, oni to dali na pátek. A když jsem zjistil, že to jednání o nouzovém stavu je v pátek, tak jsem si říkal, že je hotovo, protože běžný jednací den je úterý, středa, čtvrtek, pátek. A sobotu, neděli by si museli odsouhlasit. Takže oni už předtím byli všichni, ale všichni kompletně domluvení, že ten nouzový stav projde, protože to je na pátek, kdy chtěli všichni ve 2 hodiny odjet domů. A já tvrdím, že jenom díky tomu, že my jsme do toho hodili vidle jako nezařazení poslanci tím, že jsme prostě přinutili tu nejmenovanou stranu, nebo to nejmenované hnutí, my jsme prostě přinutili tím mediálním tlakem, aby dělali ty obstrukce, tak jenom kvůli tomu se o tom jednalo do 9 hodin. A tady je krásně vidět, že kdyby do toho někdo chtěl předtím hodit vidle, tak nouzový zákon taky, nebo ten protipandemický zákon by taky nebyl schválen za 6 hodin. Prostě by nebyl. No, nebyl by schválen. Nebyl by schválen vůbec. A město vyplývá jediná věc. Ten náš politický systém je kompletně zkorumpovaný, bohužel. Od komunistické strany přes sociální demokracii, ano, to je čistě korupční strana, přes SPD, to tam máme dál, Piráti, ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL, to je prostě všechno jedna velká politická mafie, která si rozdělila ty biznisy a vy jste to, pane Oldřichu, řekl úplně skvěle. Podle plodů poznáte, a když je někdo v politice už 9 let, pořád něco slibuje a není za ním ani jeden jediný, nejen výsledek, že není výsledek dobře, ale že není ani jedna bitva, která by byla, o které by mluvil celý národ, že se tam byli jako lvy. Prostě. To i ten Kalousek se dokázal být jako lev měsíce a měsíce a měsíce, když nechtěl EET. Celá republika věděla, že Kalousek je proti EET. nebyl tady ani jeden jediný člověk, který by to nevěděl, protože prostě tu sněmovnu zablokovali na měsíce a měsíce a měsíce. Dokonce ji zablokovali takovým způsobem, že ještě my v tomto volebním období jsme hlasovali o EET. Prostě to nechtěli, tak to zablokovali. Ale kdo ve sněmovně za posledních 8 let zablokoval sněmovnu kvůli referendu? Kdo? Kdo za posledních 8 let zablokoval sněmovnu na měsíc nebo na dva kvůli tomu, kvůli přímé volbě starostů a hejtmanů? Kdo zablokoval za poslední 2 roky nebo za posledních 8 let sněmovnu kvůli tomu, že chtěl prosadit majetkovou odpovědnost politiků a soudců? A přitom tam jsou někteří, kteří to mají v programu už 8 let, že to neprosadili. No dobře, fakt je jich 22, nebo bylo jich, teďka jich je 19 a předtím se rozpadli a tak dále. Ale kdy bojovali? Kdy byla ta velká obrovská bitva ve sněmovně, která trvala 3 měsíce, než se projednal jakýkoliv jiný zákon? Protože si prostě vynutili projednávání nebo prostě znemožnili projednávání čehokoliv jiného. Kdy to bylo ta bitva? Protože já si na žádnou nespomínám.
Je to tak, jak přesně říkáte, já si tvrdím, ono to je takový plácnutí do vody. Oni plácnou, dělají jako ten kapřík kolem sebe vlny a kruhy, že? Ale potom výsledek je žádný. Jako vezmu si teda jedno téma a musím teda pro to něco udělat. No a obezlička vlastně vždycky je, no jo, oni nás přehlasovali. No tak oni nás přehlasovali, no tak sklapneme notesy a necháme si kalet na hlavu, když to tak řeknu. A místo toho, aby nás to pozbudilo do toho, aby jsme o to víc zabrali a bojovali. A to je právě to, že oni si prostě zvykli na ty požitky a on to tak je. A v té komunální politice, že jo, tam se ti lidé taky cvičí, jak ta udíčce, protože oni taky dostanou v těch komunálních podnicích ty svoje dozorčí rady a tak a podobně. No a když je někdo zlobivej, tak mu to zase odejmou, že já jenom řadovým zastupitelem a tak dál a tak dál. A suspendujou ho, když si chce přivydělat, aby oddával, tak ho suspendují z toho a nedají mu 3000 za rok na oblečení. A tak to prostě funguje, bohužel, ale to je otázka hlavně toho, že to neví, jako široká veřejnost to absolutně neví, která bije. Jo? A když to takové...
Možná to buďme rádi.
No, ono jde o to, že v občanské nauce se děti naučí, že máme horní a dolní komoru parlamentu, že máme prezidenta, že máme premiérský systém a jaké jsou jednotlivé ministerstva a tak dále, ale už se jim nedávají reálné příklady z politiky, třeba které už jsou odpolitizované, protože se staly v minulém století, třeba od 90. Takže jim tam nevysvětlují jednotlivé opravdu kauzy, které už jsou jakoby odpolitizované, takže se o nich může mluvit a už jsou i historicky rozebrané. A nevysvětluje se lidi opravdu neví, jaké možnosti má jejich volený zástupce ve sněmovně, aby prosazoval buď to příjemnou formou nebo nepříjemnou formou jejich požadavky. A tohle se snažíme teďka trošičku nabourat právě tím, že o tom tu veřejnost informujeme. Bohužel je to hlavně ve vztahu zase k Okamurovi a té jeho straně, protože já nepotřebuji už přesvědčovat moc lidí, že ODS nebo ČSSD, že to jsou korupční strany. To každý normální člověk to ví, proto je ti lidi přestali volit a opravdu už je volí jenom to jádro, které nedokáže jinak uvažovat. Proto taky uspělo ANO, že? Kdysi nebo SPD, protože lidi už byli z těchto dvou stran zoufalí. Teďka velice nerád jakoby musím demaskovat ty komunisty, ale je to tak, zase nebudu lidem lhát, když prostě evidentně za peníze, za nějaké prebendy prodávají svobodu svých spoluobčanů v rámci akce, to je nejhorší, to je v rámci akce globálních oligarchů, takže u hlavních nepřátel, jako komunistů, jo? Lidi, které oni by měli postavit ke zdi a zastřelit, a soud ruský si to s nima vyřídí, ani místo toho prostě tyhle oligarchy drží u moci a pomáhají jim. Říkám, proto prostě se nedostávám do sněmovny, protože ne, že jsou komunisti, ale že nejsou komunisti. A jako ten druhý místo vždycky prostě vyjde SPD a Okamura, kteří prostě, já prostě nejsem v SPD, protože my jsme to už nemohli s Marianem ani s Ivou dělat. Jo? My jsme viděli, že tam se nic neděje, že prostě, že se domluvají kšeftíky, že že se nedomluvá politický biznis. Jo? Kdyby se domluvil politický biznis, řekněme, jo? My vám dáme EET a vy nám dáte referendum, dobře. No, referendum je moc, no, tak dobře, tak nám dáte přímo volbu starostu a hejtmanu. Tak beru. Jo, to je politický deal, to je, takhle se jedná, když jde člověk do vlády, prostě a tak dále, a tak dále. Někde musíte uhnout v tom svém programu a na něčem si musíte trvat. Ale aby to bylo za peníze, jo, aby prostě místo předseda jednoho hnutí dostával od předsedy druhého hnutí formou zakázek za úklid a za hlídání prostě milionové částky a my jsme potom hlasovali proti vlastním voličům, no tak sorry, jako. To si myslím, že by mělo, to by mělo zaznít a mělo by se to vysvětlit. A úplně optimální pro mě by byl prostě nějaký duel s Okamurou, já bych se ho tam na to zeptal a s Fialou a proto taky vím, že k tomu duelu nikdy nedojde, protože oni by neměli jak odpovědět. Nemohli by říct takovéto klasické zrádce, zloději, nevím, neúspěšný politik a tak dále, a museli by odpovídat na konkrétní otázky a nebo vyvracet konkrétní argumenty a do toho oni prostě nemůžou jít, protože pravda prostě není na jejich straně. A konec.
Věrka chce vědět, jestli jsou ty kauzy promlčitelné, takové ty zakázky z ruky a malá domů, velká domů, službička pro toho, službička pro tamtoho. Jestli je to promlčitelné, anebo se to dá i zpětně ještě se k tomu vrátit a začít to vyšetřovat?
Já se obávám, že ve své podstatě prakticky každý trestný čin je promlčitelný, kromě snad vlastizrady a genocidy, že tam vždycky jakoby z právního hlediska je promlčitelnost. Nicméně, co se týká politické odpovědnosti, tak tam žádná promlčitelnost není, že? Vy prostě, když se dozvíte, že někdo v 95. něco provedl, tak mu nemusíte v roce 2021 dát hlas. Jo, to je ta politická zodpovědnost. Vy si ho prostě potrestáte sami, to je na vás. Ale co se týká té právní, tam je prakticky vždycky, bohužel, nějaká... to bylo i teďka, na to jsme narazili u komise, vyšetřovací komise OKD, kdy se vedl zásadní spor, jestli to je promlčené nebo ne, protože už by to promlčené mohlo být, ale tam byl proveden nějaký procesní úkon, který by měl tu lhůtu zase posunout, ale o tom zase rozhodnou jiné orgány. A víte, jako žijeme v České republice, jde o kšeft za několik desítek, možná přes 100 miliard korun, takže asi tak úplně iluze o nějaké spravedlnosti nedělám, no bohužel.
Já ale ještě předtím...
Můžete trestat kdykoliv se vám zachce.
Když se vám vybila sluchátka, tak jsem se chtěla zeptat na to, jestli vy, jako ten, který není ze sociální demokracie ani komunistické strany Čech a Moravy, vidíte nějaké osobnosti, byť ve sněmovně, které by mohly být tím dobrým vedením. Jenom je buď záměrně, nebo nevidí to současné vedení, protože nechce opustit ty posty samo.
Tak já znám jenom ty lidi, co se teďka pohybují ve sněmovně, nebo tady některé možná jakoby na té komunální úrovni, ale myslím si, že komunisté ty rezervy mají a nechcou je využít a sociální demokrati už je ani nemají.
To je dobrá odpověď. Pak tady je otázka. Dobrý den, paní Heleno, do studia. Zeptejte se prosím pana Volného, kam zmizel jeho záměr zavést referendum do našeho právního řádu. Ve volebním programu toto Volný blok nemá. Děkuji, stálý posluchač Svobodného vysílače.
To jsem právě chtěl říct, že zmizel do našeho volebního programu, takže se musím podívat na naše webové stránky. Tam by to určitě mělo být. Jako, my půjdeme právě jednat s každým, kdo se s náma zhodne na těch 5 bodech, to je vystoupení z EU, vystoupení z NATO, obecné referendum, to by měly být první 3 body, které by měly být v našem volebním programu. A jestli na stránkách nejsou, tak to je nějaká chyba, kterou určitě napravíme. Jo. Já jsem prostě velký příznivec přímé demokracie. Já určitě obecné referendum chci, i kdyby jsme měli začít třeba jenom, já nevím, zákonem o právu veta, jo, že by lidé po sebrání určitého počtu podpisů mohli zavetovat jakýkoliv zákon, který by byl přijat sněmovnou, senátem a prezidentem. To by bylo takové minimum, za které bych byl vděčný třeba v dalších 8 letech, protože ten odpor vůči referendum ze strany těch jakoby zavedených korupčních stran je takový, že oni nám to pochopitelně jen tak nedovolí a hlavně nám to nedovolí v Senátu, bohužel. Tam, kam vlastenci jako nechodí volit. Jo. Vlastenci nemají rádi Senát a místo toho, aby se toho Senátu zbavili tím, že podpoří kandidáty, kteří prostě se jim zavážou, že budou hlasovat i pro zrušení toho Senátu, tak ten Senát přenechali sluníčkářům. No a sluníčkáři, vemte si, že Dinsbirovi snad značilo 1200 hlasů, nebo já nevím, kolik hlasů na to, aby se stal senátorem. To je úplná katastrofa a to je přesně to, že lidi si neuvědomují, jak obrovským balvanem ten Senát je a to, že nechodí k volbám do Senátu, vede k tomu, že v téhle zemi třeba jen tak se neprosadí referendum, protože ten Senát to smete. Ten Senát prostě vždycky byl, je a bude automaticky proti referendu, protože oni si usurpují tu moc té ústavní pojistky, toho kontrolního orgánu. Oni nechcou žádnou konkurenci ve formě referenda. Oni chtějí být tím posledním, jakoby, jo, takovou pojistkou. Můžete úplně pochopitelně směšné, protože když máte ve sněmovně 101, tak si přehlasujete prezidenta i senát.
Země, starší žena vedle mě, já sedím, dáma stojí, v MHD kouká chladně, tam se jí gentlemansky, máte se dneska hezky, dáma jen sklopí oči a na svět dál se mračí. Nesměle povídá mi, pojďte si sednout paní, koukne se na mě spatra, na něco v kapse šmátra, vytáhla na mě pačku, ukažte mi svou lítačku, revizorka pro dobrotu na žebrotu. A tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát. Na 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 na. Občas si říkám, jaký by bylo asi, zbudit se a mít nějaký, hej, aspoň nějaký vlasy, kštit si mít jako Pavel, světem bych jezdil travel. To byl fakt uchvatnej rým. Bráško, já vím, na pláži, na Ibize by ke mně tulili se všechny ty místní slečny, jak byl by svět báječný, byl bych ten playboy, který má nejsvůdnější kučery, takhle mám jen listinu, milý synu. Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát. Na 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 na. Do přítomnosti, obrazu složitosti, každý ho potká něco, co nás táhne k zoufalosti. Potkal jsem krásnou holku, podobnou na Karkulku, oči jak Pocahontas, říkal jsem si, kámo, zlom vás. Táhla nás přitažlivost, jak nepucle, bezprostřednost, spontánnost a bezstarostnost, jako ze snu, něžná bytost. Noci mě zatáhla na opuštěný místní hřiště a jak to dopadlo, si povíme zas příště. A tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát. Bylo nám ještě málo, když se to tenkrát stalo, holka sníž prostřed dvora, hrával jsem si na doktora, jmenovala se Julča, chtěl jsem s ní trávit svůj čas, netušil jednoho dne, že se na mě vybodne. Přišel jsem na náš dvorek, místo mě stál Liborek, Liborek z naší třídy, prstíky měl od křídy, kalhoty dole oba, jímala se mě zloba, Liborek teď bručí v celé, tenkrát dělal učitel. Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát. A tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát.
Pořad Slovo občana pokračuje. Dnes si povídáme s Lubomírem Volným a Oldou Duchoněm. Pojďme k dalšímu tématu. Dalším velice zásadním tématem, jak jsem říkala v úvodu, je informace ministryně financí Aleny Schillerové, že nejpozději v červnu dojdou státu peníze na kompenzace pro zavřené služby. Pokud se do léta biznis nerozjede, půjde ministryně Schillerová žádat poslance o další zvýšení rekordního půlbilionového schodku.
No a tady se klasicky zase ukáže, a to už bude poslední zářez do pažby komunistů, jestli dostali rozum, anebo jestli se rozhodli, že se sami zlikvidují. Protože tohle nikdo jiný nepodpoří. nikdo jiný, anebo potom bude obrovský tlak na SPD, takže to jsem taky zvědav, ale to už si myslím, že Okamura pochopil, že tohle nikdy podpořit nemůže, takže potom nám zbývá jedna jediná věc. Konec lockdownu, otevření ekonomiky a průchod skrz COVID-21, COVID-22, COVID-23 a tak dále. Protože zadlužit ještě republiku dalšími 500 miliardami, které nasypete lidem za to z vrtulníku, že nebudou chodit do práce a ještě jim nedáte ani tolik, aby je to ve své podstatě zachránilo, takže to budou úplně zbytečně vyhozené peníze, tak to je prostě pokus, regulární pokus o vraždu této republiky a tohoto národa. A už se strašně těším, až si paní ministrině přijde do sněmovny říct o navýšení tohoto schodku a jako jestli tohle proběhne v nouzovém režimu a jestli v tomhle případě celá opozice nezablokuje sněmovnu, tak aby k tomu nikdy nedošlo, tak to je další signál toho, že v tom jedou absolutně všichni. No, absolutně všichni chtějí globální ekonomický reset v České republice a absolutně všichni chtějí tuhle zemi její občany prostě zlikvidovat a srazit na kolena. Protože navýšit rozpočet ještě o nějakých dalších x set dlužných miliard, tak to může chtít opravdu jenom prostě národní vrah.
A oni tady snad bydlet nebudou?
Ale víte, to je jinak. Myslím, že to říkala Marie Antoaneta, že lidé nemají mouku a nemohou jíst chleba, no tak ona jim řekla, tak ať jedí koláče. Jo? To je prostě, když nemají na chleba, tak ať jedí koláče. To je odtrženost od reality. Ti lidi žijou úplně někde jinde, žijou úplně jiné světy a oni opravdu předpokládají, že budou v tom podzámčí, no? Že nebudou na zámku globálním, ale budou na zámku u nás a prostě bude je chránit armáda, bude je chránit policie a ty lidi, kteří budou se dožadovat otevření sípek, tak prostě zmlátí a postřílí. Tak to bohužel je. Oni tady budou žít, ale nebudou žít mezi náma. Budou prostě žít mimo nás. Takhle oni si to představují.
To je pohádka sůl na zlato.
Přesně tak.
Dobré.
Není to nic překvapivého. Takhle to přece v lidské historii bylo v absolutní většině množství historie lidstva. To, že my tady žijeme nějakých 70 let v nějakém omylu, který není normální, to není normální, to je prostě nenormální omyl v historii lidstva, tak to neznamená, že se k tomu pomaličku zase nevracíme.
Dobře, ale třeba dneska Alena Schillerová nabádá podnikatele, aby už nespoléhali na peníze, které by měly přijít od státu za zavřené služby, ale aby si brali půjčky. Je to normální? To nedopadne dobře?
Tohle její vyjádření jsem neviděl a jestli ho opravdu řekla, tak každý živnostník nebo každý podnikatel, který kdy hodil život, ano, si musí teďka ořezávat tu ruku, kterou tam ten hlas volil a měli by si uvědomit opravdu všichni občané v této zemi, kteří dostávají státní peníze, že je dostávají díky tomu, že tady existují nějací lidi, kteří produkují, že tady existují nějací lidi, kteří ty peníze prostě vydělávají. Protože když se ty peníze nevydělají, tak dojdou jednoho dne i ty jejich státní peníze. Já vím, že to je složité uvažování, zejména pro mnohé seniory, kteří prostě mají pocit, že pan Babiš je ty peníze někde doluje nebo tiskne, ale to dopadne už i na ně, jestli ty peníze nebudou, to dopadne už i na ně a 100% to dopadne na jejich děti a 200% to dopadne na jejich vnuky. Takže jestli tohle opravdu paní Schillerová prohlásila, že lidé místo státních náhrad si mají půjčit peníze, to už je téměř na politickou defenestraci 100%, jako a je to, já si to nebudu představit, já si to musím někde najít, prostě ten její výrok, protože to je prostě to je šílené. Tady je jediná cesta, cílená opatření pro lidi, kteří jsou z ohrožených skupin, nákupy účinných laciných léků, jejich distribuce těm ohroženým skupinám a otevření ekonomiky, 100%, 100% úplné rozvolnění. Prostě.
Paní Šíle, ona si vysloužila na sociálních sítích novou přezdívku Alice von Bankrott. Jako, takže
by to vypovídalo, no?
Už to tak odpovídá tomu. No ale jak vidíte, tak oni jsou všichni s tím nějak tak smíření a domluvili. Nikdo nechci, jako, že si nebudou půjčovat a by si měli půjčovat podnikatele. To zakřičí jich pár a zbytek, protože vlastně většinou už jsou taky, tak nějak znechucení a nevědí přesně, co bude a jak dál, že?
No ale říká se, že 50% podnikatelů už nikdy podnikat nezačne. A to byli přece voliči pravicových stran podnikatelé vždycky.
No jo, problém je v tom, že oni zůstanou voliči pravicových stran, protože si myslí, že ty jejich pravicové strany v tom nejedou. A nedokážou si tak úplně zanalyzovat. Když někdo prostě 30 let volil ODS, tak musel za těch 30 let odrazit spoustu útoků, proč ta ODS je špatná. A ta ODS z mnoha důvodů opravdu špatná byla. Byla to prostě typická korupční strana. A ti lidé jí zůstali věrní. Jo? Pořád to je nějakých 11-12%. Oni opravdu zůstali věrní. A ty lidi těžko přesvědčíte o tom, že ta jejich strana v tom jede taky, protože oni vás nebudou vůbec poslouchat. To jsou voliči ODS a voliči TOP 09, jsou lidé, kteří neposlouchají prostě jiné názory. Neposlouchají a nevedou tu diskuzi, ale tak to jsou i voliči, ano. Prostě ti přesvědčení voliči nevedou diskuzi a odmítají jakékoliv argumenty, které by ukazovaly na to, že ty politické strany v tom všechny mají prostě. Já opakuju prostě, já jsem to říkal o SPD, ale kdyby ODS taky nechtěla skutečně, a ODS umí obstruovat dokonale, jako pan Stanjura, to je mistr světa v obstrukcích. Mistr světa, to si myslím, že prostě snad globálně neexistuje nikdo, kdo je lepší. Pan Stanjura, teda pan Fiala, jak je právě takový únavný, zdlouhavý a nemastně neslaný, tak ten dokáže taky prostě 2 hodiny mluvit o ničem, úplně v klidu. Ale pan Stanjura, když on obstruuje, tak se opravdu dozvíte spoustu zajímavých informací, protože on to umí tát z toho klobouku a ty jeho obstrukce dávají smysl a pak tam mají řadu dalších lidí, kteří taky dokážou prostě vystupovat. Třeba pan Zahradník, tak to je mistr světa, ten dokáže mluvit o Broukovi 4 hodiny úplně, úplně krásně. Takže už i kdyby ODS chtěla, tak není žádný pandemický zákon, ale třeba si připomenout, že ODS hlasovala pro pandemický zákon nebo proti pandemický zákon. A už kdyby ODS chtěla, tak není žádný nouzový stav. No, prostě by nebyl, protože by nebyl prodloužen. A proto to bylo v pátek, protože všichni byli domluveni, že se to do 2 hodin sfoukne a pojede se normálně domů. Že nebudou žádné obstrukce, protože kdyby v normální okolnosti by to mělo být v úterý jako první bod jednání. Aby ta obstrukce, když tak musela trvat do dalšího úterka, nebo tak nějak jako, jak se obstruovalo, když byli, oni se tam potom pochlubili, pan Vondráček s panem Stanjurou si to tam rozebírali, že když byly obstrukce ohledně církevních restitucí, tak to trvalo 6 dnů a 6 nocí. Tomu už říkám výkon, jako, to je obstrukce. Ale
máme dalšího volajícího, jestli můžeme. Ještě než ho pustím do vysílání, tak máme vyřídit, že referendum opravdu na stránkách nemáte. Stálý posluchač Svobodného vysílače to prošel za vás.
Ještě dneska. Děkuju.
Hezký den, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobré odpoledne. Bohužel to není žádný další posluchač, ale opět MP pouze. Takže
dobře.
Pan Volný tady teďka analyzoval něco ohledně pravice a podobně. Dovolím si upřesnit jeden základní fakt. Od té doby, co nejsou v parlamentu Sládkovci, a to už je od 90. let, tak žádná národně orientovaná pravice v parlamentu nikdy u nás nebyla. Protože skutečná pravice se pozná podle toho, za prvé, že hájí zájem národní, za druhé, že v ekonomice prosazuje snižování daní. Všichni ti takzvaní pravičáci, Klaus a podobně, vždycky dělali přesně pravý opak. Ale konkrétní otázka. Pokud se starý Klaus postaví místo mladého do čela Trikolóry, nebo pokud bude aktivně fungovat v politice, pokud do ní opět znovu vstoupí a založí nějaké něco, s čím půjde do voleb, aby porazil Piráty, což je pro nás normální lidi největší hrozba. Na tom se asi shodneme úplně všichni. Má už pan poslanec Volný promyšleno, co a jak, kdyby se samotný otec, zakladatel ODS, ctíhodný velkomožný Klaus, senior Don Klaus, kde by se obrátil na pana Volného, jakože vyhrožoval tím, že se obrátí na Okomoru při sjednocování národních sil do voleb. Co by asi teda Luboš Volný řekl Klausovi, kdyby ho Klaus požádal o spolupráci? Děkuji za odpověď, předpínám.
Děkujeme.
Nemám MPka rád, ani trošičku. Nevím, jestli jste viděli vystoupení pana Václava Klause u Xavera.
Viděli.
Tam vlastně vás, paní Helena, pana Oldřicha.
Ano.
Tak on tam řekl, že kdyby byla prostě potopa světa a nebyl by tam ten Noé a kdyby jediný, kdo by tam stál na té lodi, byl Volný a podal mu tu fošnu, aby se po ní vyškrábal a že tou potopou prostě pro něj jsou Piráti a spol, takže by se potom nedíval, jestli to je nějaký flákanec nebo někdo, ale prostě, že by tu fošnu uchopil. Tak pokud by jedinou cestou k tomu, aby jsme tady zastavili to pirátské šílenství, mělo být to, že Lubomír Volný hodí fošnu Václavu Klausovi, tak já mu je hodím.
Tak to jsme rádi, že se můžeme spolehnout, že účel světí prostředky, takzvaně.
No, účel světí, no v tomto případě to snad ani nezní špatně, protože je opravdu jasné, že to, co se na nás chystá a to, co bohužel PR-ově vychází.
Přesně.
A mediálně vychází, tak to je prostě opravdu gulag, koncentrák, který se bude o těch reálných lišit opravdu ve finále jenom tím, že tam budeme mít Wi-Fi a 5G, jo, což ve své podstatě bude ještě horší, než někde tam na té Sibiři. Ano, to je za mě, to je osobně katastrofa a tak, jak jsem ochoten dokopat k vlasteneckému přístupu a k vlastenecké akci Tomia Okamuru, tak klidně dokopu i Václava Klause.
Pak je tu další dotaz. Moc vás všechny zdravím do studia. Chtěl bych tímto pana Volného ujistit, že jeho mediální podpora stále stoupá. Na jednom nejmenovaném rádiu, kterému se často říká Tomio Rádio, je mu věnována velká část pondělních pořadů. Pan Volný prý ubytovává sociálně slabé proto, protože dostává na svůj účet jejich sociální dávky. Prosím, zašlete onomu rádiu jako ocenění skvělé propagace část těchto dávek. Ve volbách se jistě ukáže, zda byla likvidace ostravské buňky SPD správná věc. S přáním všeho dobrého, můj hlas máte. Milan.
Já děkuju panu Milanovi a jeho i další diváky, i posluchače teda Svobodného rádia. Mohu ubezpečit, že to Svobodné rádio ode mě z těch sociálních dávek nedostane prakticky vůbec nic, nebo lépe řečeno vůbec nic, protože po všech těch informacích o tom, jak já se strašně obohacuji na obchodu s chudobou a po těch mých kontravýpadech, že na tom nevydělávám vůbec nic a že naopak jsem ten, který těm lidem poskytuje nedobrovolnou charitu, tak už jsem byl podroben kontrole finančního úřadu a bylo kontrolováno i moje majetkové přiznání a tak dále a tak dále a prostě ty miliony tam chybí. No. Já bych určitě Svobodnému rádiu nějaké peníze na svou propagaci v těch pondělích pořadech poslal, ale zase na druhou stranu si myslím, že teďka ani posílat nemusím, protože já si to asi dneska poslechnu, protože po tom, co jsme přinutili SPD obstruovat minulý pátek, tak dneska tam asi poteče hodně krve a hodně slz.
No, já bych se ještě trošičku vrátil k tomu Klausovi staršímu.
Dobře.
No, já bych hodně skřípal zubama, protože v podstatě Klaus starší byl u zrodu tady tohoto, jakých konců to došlo. Jo. Ale je fakt ten, že za posledních 6 let, jelikož se člověk mění, a pan Klaus také, tak za ty jeho vyjádření a za ty jeho postupy, jako tam si zaslouží absolutorium, když to tak řeknu. Jo. A já jsem říkal, že samozřejmě, pokud se jedná o to, jako o nás, o všechny, tak pro ten boj ano, ale potom následně už asi do nějakých funkcí. Jo, za předpokladu, že složí tak, jak složil destrukční tým na jeden systém, takže složí destrukční tým na druhý systém. A já říkám vždycky, když skulačí to, co stihli rozkulačit, tak klidně ho budu volit ještě za prezidenta.
Jo, za mě osobně, když k tomu můžu tady ještě něco dodat, tak je to úplně stejně jako třeba s Trikolorou, jo? No, ještě takhle řeknu. Pokud my se dohodneme na nějaké spolupráci a budeme kandidovat spolu a lidi, kteří chcou volit Trikoloru a chcou vykroužkovat paní předsedkyni, tak si půjdou a vykroužkujou, tak když prostě podobným stylem bude chtít spolupracovat Václav Klaus, tak to bude takové lidové referendum o něm. No, a prostě ti lidi ho buď to zvolí, nebo ne. A pokud on do těch voleb půjde s tím, co říkáme my, tedy odchod z EU, odchod z NATO, obecné referendum, no, protože my prostě to referendum chceme, a když řekne, že podpoří aspoň to právo veta, což je takové minimalistické pro nás, když zajistí, nebo když se přihlásí k ústavnímu zákonu o dobrovolnosti vakcinace a čipování, protože čipování se nám blíží, že? Paní hlavní hygienička už nám chce dávat nesnímatelné náramky. A jaký už je rozdíl mezi nesnímatelným náramkem a čipem? Jako už jenom prostě to bodnutí do ruky. A to poslední je, že nikdy nebude vyhlášen nouzový stav kvůli žádné hygienické krizi, protože pokud tady bude řádit ebola, která má 50 až 90% smrtnost a lidé budou umírat na ulicích, tak a vy řeknete lidem, prostě řádí nám tady ebola, umírá 50% pacientů, tak ti lidi prostě zůstanou doma dobrovolně. Jo? To o tom žádná. Ale u nemocí, jako je teďka COVID-19 nebo bude COVID-21, je to prostě pandemie mediálně vyvolaná, která u nás možná se podílá na smrti 20 tisíc lidí, ale absolutní většiny z nich zřejmě nepřímo tím, že znemožnila základní lékařskou péči a tím, že ty lidi vyděsila k smrti, čímž jim zhoršila všechny ty nemoci, kterými procházeli. Tak to prostě je. Vzpomínám si ještě, do listopadu byla průměr ten druhý pojem, že smrtnost, no nicméně prostě celkový počet zemřelých byl nižší, než byl ten průměr roky předtím. Až potom v tom listopadu a v prosinci to najednou, když to vláda potřebovala, zázračným způsobem narostlo. No. Ano, dovedu se tu spolupráci představit a dovedu si ji představit prostě na nějakém principu, kdy rozhodne hlas lidu, že lidé přijmou tu možnost, že budou hlasovat proti Klausovi, ale podpořit nějakou konkrétní politickou sílu, jestli si rozumíme. No? Že ta politická síla, která nabídne jakoby lidem Klause, jim ho nabídne s tím, že to není představitel té politické síly, ale je to osobnost. A lidé si rozhodnou o osud té osobnosti tím, že ji buď to podpoří, nebo podpoří někoho jiného na kandidáce té strany. Tak, aby, protože jinak třeba 99% potenciálních voličů Volného bloku zřejmě upřímně Václava Klause staršího nenávidí. A já se jim vůbec nedivím, protože prostě přesně tím symbolem toho, co jste říkal, pane Oldřichu, toho rozkulačení, rozkradení a všech těch amnestí a podobně. Na druhou stranu i voliči Nového Volného bloku vědí to, co jste říkal o těch jeho vyjádřeních prostě od toho okamžiku prakticky, kdy začala ta imigrační krize až do dnešních dnů i ve vztahu Evropské unie a tak dále. A lidi potřebují mít svobodnou volbu, se rozhodnout v nějakém dobře nastaveném systému, jestli mu to odpustili, anebo mu to neodpustili. Proto jsem říkal, že já mu to prknu, když na to přijde, určitě podám. A stejně jako si bezvýznamný, nezařazený poslanec Lubomír Volný umí vyšlápnout na Tomia Okamuru a na Radima Fialu, tak v případě, že uspějeme, tak si stejně vyšlápnu i na Václava Klause staršího a naprosto nekompromisně ho budu tlačit do toho, aby se choval tak, jak se má chovat vlastenec a národovec.
Jako tam ještě jeden problém vzniká, že u těch voleb, že prostě lidé pořád mají v paměti tu svoji obezličku, že ti, co tam jsou, tak už si nakřepčkovali, nechci říct nakradli, nakřepčkovali a že už nemají tu potřebu a že jsou to velké strany, o kterých se ví. A to si myslím, že tam bude potřeba u těchto voleb letošních to změnit k tomu, že já říkám, že ti noví, kteří tam přijdou, tak než se stačí nakřečkovat a na to, tak udělají určitě míň škody svými rozhodnutími než ti, kteří už tam prostě si to sysli několikere období.
No to byl bohužel ten omyl, kterému podlehli miliony lidí v České republice, že když Babiš je tak strašně bohatý, že už nepotřebuje krást, akorát si neuvědomili, že když je někdo patologický miliardář, tak on nechce chudnout a chudnout každý rok. On prostě
chce bohatnout.
Chce každý rok chce bohatnout a proto je to miliardář.
S jídlem roste chuť.
Roste chuť, přesně tak. No a na tohle my máme jediný systém. S něčím podobným, jako přišli Piráti, ale těm se to docela rozpadlo na té krajské a komunální úrovni a začali se chovat jako tradiční strana. To znamená, že těch představitelé na té krajské a komunální úrovni, kteří začali papalášit, tak ta pirátská strana místo toho, aby se to s nima vyřídila, tak je začala krýt. A to už taková klasika je to, co jsem tady říkal, jak se tady paní místostarostka nechala prostě vybavit kancelář za 600 tisíc v období koronavirové krize a dneska jsem se dozvěděl, že se bude schvalovat odměna nějakých 118 nebo 120 tisíc pro sympatizanta nebo dokonce snad i člena pirátské strany, který tady dělá v Ostravě ředitele divadla, které má 5% samofinancovatelnost. Takže loni měli 13%, letos mají 5%, dobře. Máme tady nějakou koronavirovou krizi, ale když ta korona tady nebyla, tak se dokázali uživit jenom z 13% a ředitel tohohle projektu prostě dostává každý rok statistické odměny, protože je prostě taky pirát. Jo?
To je teda manažer.
To je výborný manažer, ano, přesně tak. Vůbec se ho ta krize prostě jakoby nedotkne, takže ti piráti už taky začali prostě papaláštět i ti komunální, i ti krajští, i ti celorepublikoví a začínají opravdu teďka plakat jako všichni ostatní. Místo toho, aby se k tomu postavili čelem, tak začínají plakat, že to jsou dezinformace a hoaxy, které se u nás šíří. Jo, úplně to připomíná SPD prostě. Vy budete kritizovat Piráty za to, že jste nenechala jejich starostka prokazatelně za 600 tisíc opravit kancelář nebo zrenovovat kancelář v dobové covidové krize. Oni vám řeknou, že to je hoax, i když to je pravda. A my prostě, dokud já s Marianem a i s paní Wolfovou, tomu naprosto věřím, budeme mít šanci mluvit do toho, jak to chodí ve Volném bloku, protože ona bude otevřená, ta strana bude opravdu demokratická. Takže i my tam nemáme ve stanovách a nebudeme mít žádné obezličky, aby jsme byli neodvolatelní, aby jsme se museli udržet v těch funkcích. Takže se může stát, že budeme odvoleni. Ale dokud budeme mít tu šanci ovlivňovat to, jak se pracuje prostě s poslanci a se zastupiteli, tak my, když nějaký takový případ odhalíme, tak my po něm půjdeme, po tom člověku prostě z vlastní strany. I kdyby to mělo znamenat, že to bude poslanec, který odejde, nebo že to bude starosta, nebo že to bude hitman, který se nás prostě zbaví, protože to udělal Zeman výborně, když nastoupil do Strakovky z akcí Čisté ruce a prostě jako první popravil svého vlastního ministra, který kradl. No. A odtud se vzala ta velká důvěra k němu jako člověku, který bojuje proti korupci, plus to, že on prostě osobně šel velkým příkladem a jemu z jeho majetkových poměrů a tak dále dodnes nemůže nikdo říct, že by měl někde nějaký tajný PPF nebo že by prostě někde něco ukradl nebo jo, prostě tohle je jedna z věcí, kterému nikdo nemůže vyčítat a ze kterých prostě vzešla podle mě i ta popularita, která mu pomohla do toho prezidentského křesla, ať už teďka dělá, jako něco dělá, tak to je prostě jakoby katastrofa v těch posledních pár dnech, ale jinak tohle je ten směr a tímhle my půjdeme. A jestli tu stranu prostě potom ovládnou nějaké temné síly a tak dále, tak my tři u toho určitě nebudeme. No, a podle toho ti lidé poznají.
Poslední otázka. Dobrý den, dotaz pro pana Volného. Nesouvisí prodlužování nouzového stavu v České republice s vakcinací mRNA vakcínou? Budu vás volit, Pepa, Severní Čechy.
Já děkuji panu Josefovi. Já jsem, ke mně se ty informace taky dostaly a taky se mi chtělo hned křičet, jakože, že to je navázáno na sebe, že protože opravdu ta vakcína, podle toho, co řekl pan profesor Tón v televizi opakovaně, je povolena pouze pro humanitární použití. To si málo kdo uvědomuje, že to prostě není řádně schválená vakcína, ani jedna, ani AstraZeneca, ani mRNA vakcíny, ani Sputnik, nejsou schváleny pro běžné použití, jsou prostě schváleny pro humanitární použití. Ale já teďka ne... Takže tohle vím jistě, to řekl pan profesor Tón opakovaně, bylo to v české televizi, považuji to za prověřený fakt, protože se na ně nikdo nevrhl a nekritizoval ho a nemusel to nikde vysvětlovat, to je prostě velká kapacita, beru to jako jasný fakt. Ale to, jestli je humanitární vakcinace podmíněna nouzovým stavem, to nevím. No, to musí zjistit náš právní tým, takže oni na tom prostě pracují a musí tohle zjistit, jestli to je skutečná informace, anebo jestli to je dezinformace, která má poškodit to vlastenecké hnutí anebo alternativní scénu. No? Protože nepochybujeme o tom, že ti naši soupeři nejsou úplně hloupí, nejsou úplně nevzdělaní, nepracují pro ně úplně hloupí lidé. Oni mají jedinou nevýhodu, že nemají pravdu, takže musí lhát, ale umí lhát velice sofistikovaně. Takže já už jsem to tady, myslím, minule říkal, že jeden z mých bývalých spoluhráčů z Jindřichova Hradce, nějaký pan Máca, který pracoval s panem Jandou v těch europornohodnotách, tak ten kdysi vyrobil fotku, na které se skakovali jako afričtí imigranti někde v českém nádraží, na českém nádraží, a tuhle fotku poslal na sítě a bohužel prostě tisíce lidí, kteří se té imigrace v té době báli, nazdíleli a komentovali. No a on si potom z toho udělal krásný výstup, jak si jsou ti vlastenci vlastně idioti, protože skočí na každý fake. Že? A my si teďka musíme dávat velký pozor na to, jestli ty informace, které k nám přicházejí, tak jestli nebyly právě vyrobeny jako aktivní dezinformace. To znamená, že mají způsobit to, aby je lidi mezi sebou šířili a pak přijde Hamáček, až to nazdílí 100 000 vlastenců, pak přijde Hamáček a řekne, a tohle byla dezinformace a vy všichni, kteří jste tomu uvěřili, tak jste hlupáci a tohle šíří právě Volný a tamti. Takže my pracujeme opravdu na tom, že i když k nám nějaká informace dojde, to tež jsou ti možní paraziti v respirátorech a podobně. Prostě když nám nějaká informace dojde, tak my ne, že bychom automaticky prostě nevěřili anebo věřili, ale snažíme se ji ověřit tak, abychom s ním mohli jít na veřejnost a byli nenapadnutelní. No. Takže i s těmi respirátory se snažíme spojit s lidmi, kteří prostě disponují technologií, která by to potvrdila nebo vyvrátila. A co se týká toho, že to humanitární vakcinace je navázaná na nouzový stav, tak to se legislativně, tak to se taky pokoušíme zjistit. Protože ono to opravdu není jednoduché. Vy podáte žalobu k městskému soudu v Praze, podá tu žalobu, podají dvě různé osoby, mají úplně stejnou argumentaci, no a jedna ta žaloba uspěje a druhá neuspěje. Takže opravdu ten právní systém v České republice není úplně jednoznačný. Stejně jako teďka u té debaty o prodloužení nouzového stavu, já jsem třeba přesvědčený o tom, že ústavní soud jasně řekl, že ten nouzový stav je neústavní, ale že se do toho nebude plést, jenom protože to je politické rozhodnutí. No ale pak se tam klidně vystoupí pan Hamáček a má samozřejmě úplně opačný názor. Říkal, že soud vůbec nekonstatoval, že to je protiústavní. A už z toho je taková debata v poslanecké sněmovně na úrovni diskuze na internetu. No, protože místo ten, aby ten soud to jasně řekl, ano, je to protiústavní, rušíme to, anebo ne, není to protiústavní, ať si vláda dělá, co chce, tak napíše rozhodnutí, ve kterém si každý může najít to, co se mu líbí.
Ani soud nechce říct na rovinu ano, ne. Ale to jsou opravdu všechny informace, které dnes měly zaznít ve vysílání ze studia Helen. V tuto chvíli se s vámi loučí Lubomír Volný, naslyšenou.
Ahoj, naslyšenou.
A Olda Duchoň, ahoj.
Pojedanou a ahoj.
A pro vás, pro všechny, znovu slibuji, že se setkáme s Lubomírem Volným u dalšího vysílání, ale to dnešní, tam se toho už víc nevejde, tam už nic nestíháme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Všechny. všichni po mně chtějí všecko, každé jak malý děcko, nestíhám. Do telefonu ti povídám, já nestíhám. Já nemám čtyři ruce, každý po mně něco chce, nestíhám. Už tu z toho nevím kudy kam, to bys nevěřila, co ten můj. Teď na chvíli radši stůj. Doma nic neudělá, všechno musím dělat já. Teď už ani na toaletě si po sobě to prkinko neuhlídá. Všechno musím dělat já. Já nevím, kam dřív skočit, kam dřív upřít svoje oči. To se na srdci zuročí, mě se hlava z toho točí. A s tím nic nenaděláš. A jak se vlastně máš? Řeknu ti, svět není fér, někdy zajdem na kafe, Zlatko, povíš mi to tam, já už teď trochu spěchám, synek nemůže jít ze školy sám a já už hodinu volám svým kamarádkám. O tom, že nestíhám, všichni po mně chtějí všecko, každé jak malý děcko, nestíhám, do telefonu ti povídám, nestíhám. Já nemám čtyři ruce, každý po mně něco chce, nestíhám. Už tu z toho nevím kudy, už tu z toho nevím kudy, už tu z toho nevím kudy kam. A dnes mě naštval ředitel, a to neuvěříš, co bych chtěl. Ničemu nerozumí, jenom říká rozumy, kdybychom to řídili my, navyšili bychom příjmy, naše rady může mít, ale to nesnese. Jsem oslíku otřese. Každý se mnou zametá, jsem už leta vymletá. Co bys chtěla od toho dnešního bláznivého světa? No to prostě nechceš zažít. A jak se vlastně daří? Každý má těžký život, někdy zajdem na pivo. Zlatko, povíš mi to tam, já už teď trochu spěchám. Až nad hlavu toho mám, ještě musím vyřídit tisíc věcí. Na úřadě pracují šneci a já čekat nechci jako minula. Jen samá byrokracie, mě už z toho omije. Nalítám se kvůli vzdám, které si můžou být kam strčit. Ta celé odpoledne volám svým kamarádkám. Nestíhám, všichni po mně chtějí všecko, každý jak malý děcko, nestíhám. Do telefonu ti povídám, nestíhám. Já nemám čtyři ruce, každý po mně něco chce, nestíhám. Už tu z toho nevím kudy, už tu z toho nevím kudy, nestíhám. Nestíhám, 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 nestíhám. Do telefonu ti, do telefonu ti, do telefonu ti, do telefonu ti, toto povídám.